Dobro jutro, dobro jutro, kišno jutro, pada kiša, ali u celoj zemlji sumaglica samo u Leskovcu i na Paliću ostatak zemlje ili umerena ili slaba, pa ima i po neko oblačno mesto, ali tako da je oblačno svakako će padati kiša. Dobro, to ćemo, o prognozi ćemo kasnije, čućete to i u jutarnjem programu, sad ću ja brzo da vam kažem o čemu ćemo pričati ovog 12. oktobra, ove srede, a onda prepuštam mikrofon koleginici Nikolini Trivunović na Miljković da vam pročita jutarnji dnevnik, a da naučit ću ja kad tad ima vremena. Pričamo o informacijama javnog značaja i o zaštiti podataka o ličnosti. Naš poverenik Rodoljub Šabić ponovo se oglasio, ovoga puta ukazuje na to kako se koriste podaci iz baze zdravstvenog fonda i jednostavno objašnjenje je da sad 65.000 ljudi može da ukuca vaš matični broj u toj bazi podataka i da vidi kako vam je zdravstveno stanje, što naravno nije zgodno, to su ipak vaši privatni podaci, ali uključit ćemo gospodina Šabića u program pa će nam reći na što on tačno ukazuje. I eto, čuli smo juče priču o porodiljama u Novom Sadu koje su dobile reklame, u stvari ispostavilo se su njihovi podaci i prosleđeni nekoj reklamnoj o proizvođaču mleka veštačkog, pa ćemo i tu pitati gospodina Šabića zašto i kako, kad ćemo shvatiti koliko su naši lični podaci bitni. Ihiz nutricionizam, oni su u stvari deo naučnog parka Zemun, sprovali su istraživanje o deklarisanju proizvoda i došli su do zaključka da trećina proizvoda nije pravilno deklarisana. Šta znači? M je ono sitno, što je sad naš problem što ne možemo pročitamo, što ne nosimo lupu sa sobom, a plus ne piše sve ono što treba da bude napisano i nemate pojma u stvari šta jedete i šta kupujete. Pa će nam u goste doći doktorka Danica Zarić da nam skrene pažnju na to kako da čitamo deklaracije, na što da obratimo pažnju i da još jednom upozori da to nije sve napisano, da prosto znate šta da očekujete. Ozra Gašić nam priča o pravnoj klinici za zaštitu od diskriminacije koja počinje sa radom na Pravnom fakultetu u Nišu. Danas počinje festival etnološkog filma. Imamo i Karavančić iz 1961. A ovoga jutra čućemo epizodu Šahmat. Eto, toliko od mene u uvodu. Sad ćete slušati malo vesti, a mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro. Časova i 4 minuta počinje jutarnji dnevnik. Na početku pregled najvažnijih informacija. Vlada donela odluku o poništavanju svih pravnih posledica akata i radnji privremenih institucija u Prištini koje se odnose na Trepču. Srbija to pitanje neće iznositi pred Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Evropska komisija primila na znanje poziciju srpske vlade povodom prištinskog zakona o Trepči, izjavila Maja Kocijančić. Na Kosovu nova sporna odluka, Skupština usvojila zakon o strateškim investicijama, zakon kritikuju Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srbiju pokrajini. Predsjednik Nikolić u trodnevnoj poseti Rusiji. Turski parlament usvojio odluku o produženju vanrednog stanja za još 3 meseca. Mladi fudbaleri plasirali su baraž za evropsko prvenstvo, pošli su u Gornjem Milanovcu, pobedili Sloveniju sa 3-1. Vreme oblačno sa kišom, u višim predelima sneg, najviša dnevna do 13 stepeni. Vlada Srbije poništila je sve pravne posledice i radnje privremenih ustanova u Prištini koje se odnose na položaj Trepče, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Kako je naveo, nije prihvaćen predlog Kancelarije za Kosovo i Metohiju da pitanje Trepče ide pred Savet bezbednosti, a Beograd neće ići ni na arbitražu.
To je zaštita onoga što pripada nama. To je zaštita naše imovine. Odluka vlade je ne možete da dođete po ono pošto mislite da ste napravili pravne osnove da je vaše, jer nije vaše. Obaveštavamo vas i zvanično da to nije vaše. Ništa više nije na nama. Mi smo u posedu, mi smo u državini stvari. Mi to imamo. Samo je neko hteo da nam oduzme. Mi mu kažemo ne damo ti. Bude li pokušao na drugi način, tomu nećemo dozvoliti. Bude li pokušao na silu, tomu nećemo dozvoliti. Onemogućit ćemo ga da ima dovoljnu silu da to učini. Mi moramo da nađemo zajednički jezik. I da li će da bude kompromisa? Da, bit će kompromisa, ukoliko bude moguće. Ali za kompromise su potrebne dve strane. Mi smo na kompromise spremni.
Evropska komisija primila je na znanje poziciju koju je srpska vlada zauzela povodom prištinskog zakona o Trepči, izjavila je portparolka komisije Maja Kocijančić. Ona je ponovila da je neophodno da i Beograd i Priština pristanu da se pitanje Trepče stavi na dnevni red dijaloga kako bi o tome moglo da se razgovara za pregovaračkim stolom u Briselu. Predstavnici kombinata Trepča i predstavnici Srba sa Kosova i Metohije pozdravljaju odluku vlade Srbije o poništenju akata i radnji privremenih institucija u Prištini. Takođe, istovremeno osuđuju jučerašnje usvajanje zakona o Kosovskoj skupštini o strateškim investicijama, koji, kako najavljuju gradonačelnici opština sa srpskom većinom, neće biti sprovodiv na severu pokrajine. Više o tome javlja Tanja Vujsić.
Direktor kombinata Trepča Sever Jovan Dimkić je pozdravio odluku vlade Srbije koja je poništila pravne posljedice zakona o Trepči koje je donela Skupština Kosova. On je podsjetio da je u prethodnim danima, kada je protestovao zajedno sa svojim radnicima protiv ovog zakona, naglašavano da se pitanje Trepče ne može jednostrano rešiti i da mu je drago što je stigla podrška od vlade Srbije.
Vlada je istovremeno ovom odlukom otvorila i vrata i uputila javni poziv vlastima u Prištini na razgovore o svim otvorenim pitanjima, jer imajući u vidu današnji civilizacijski nivo, jasno je da kada god postoje sporna pitanja između dve ili više strana, oni se moraju rešavati ili pokušati makar rešavati pre svega razgovorom i pregovorima. Zaposleni i menadžment Trepče ohrabreni su ovom racionalnom odlukom vlade Republike Srbije.
A šef poslaničkog kluba u Skupštini Kosova, Slavko Simić, za Radio Beograd kaže da je poslanicima i ministrima pre svega značajno što su od premijera Srbije Aleksandra Vučića dobili podršku za svoju odluku da zamrznu funkcije u kosovskim institucijama upravo zbog zakona o Trepči, a od odluci vlade kaže.
Za političke predstavnike Srba, kao i za celokupan srpski narod, na Kosovu i Metohiji veoma je važna odluka koju je donao premijer Aleksandra Vučić i njegov kabinet. Dakle, za srpski narod je veoma važna institucija i politička podrška vlade Republike Srbije kako bi očuvali i sačuvali interese srpskog naroda i kako bi sačuvali imovinu koja ima svoj pravni status.
Simić je također najavio i da će Srpska lista uputiti Kosovskom ustavnom sudu žalbu zbog zakona o Trepči, ali i zbog usvojenog zakona o strateškim ulaganjima koje je Skupština Kosova donela opet bez konsultacija sa srpskim poslanicima. Povodom ovog zakona oglasili su se gradonačelnici sve 4 skupštine opštine sa severa Kosova, koji smatraju da zakon o strateškim investicijama, koji je opet donet jednostrano i bez saglasnosti sa lokalnim samoupravama, neće biti sprovodiv na teritorijama 4 opštine na severu Kosova.
Skupština Kosova je na vanrednoj sednici zatražila oslobađanje direktora policije Kosova za region Juga Mitrovice Nehata Tačija, koga je srpska policija uhapsila 29. septembra na prelazu Bela Zemlja prilikom ulaska u Srbiju. Poslanici su tražili da se zbog Tačijevog hapšenja prekine dijalog sa Srbijom, ali je kosovski premijer Isa Mustafa rekao da to ne bi bilo u interesu pokrajine. Mustafa je također izjavio da je neprihvatljivo ponašanje i zadržavanje žitelja Kosova po optužnicama Srbije Srbije za dela koja, kako kaže, nisu počinili. Albanski pokret Samoopredeljenje predlaže da se, kako navodi, uvede reciprocitet i uhapsi Marko Đurić. U apelacionom sudu u Prištini nastavlja se čitanje žalbi Olivera Ivanovića i njegovih advokata na prvostepenu presudu kojom je Ivanović osuđen na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina. Ivanović je u pisanoj žalbi odbacio presudu tvrdeći da je sud selektivno birao svedoke tokom procesa. Odbrana je u žalbi tražila da presuda bude poništena, da se suđenje ponovi. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić započinje trodnevnu radnu posetu Ruskoj federaciji. U toku dana otvorit će konzulat Srbije u Sankt Peterburgu, a predviđen je i sastanak sa generalnim direktorom Gazprom Njefta. Tokom posete biće potpisano više sporazuma o saradnji između institucija dve zemlje. Predsjednik Srbije sutra će između ostalog obići izložbu najstariji spomenici srpske kulture u riznici Ruske nacionalne biblioteke. A predsjednik Rusije Vladimir Putin vratit će Tomislavu Nikoliću deo Miroslavljevog jevanđelja koji se više od 130 godina nalazi u Sankt Peterburgu. Reč je o jednoj stranici koja jedinoj stranici koja nedostaje kako bi se kompletirao najstariji srpski ćirilični rukopis, čuvenoj 166. stranici Miroslavljevog jevanđelja, koja duže od 130 godina ne stoji uz svoj original. Svet. U međuvremenu Vladimir Putin otkazao je planiranu posetu Francuskoj zbog spora oko Sirije. Putin je imao zakazan sastanak sa predsjednikom François Hollandeom i otvaranje nove pravoslavne crkve u Parizu, ali je francuska strana najavila da će razgovori biti vezani isključivo za Siriju. Iz kancelarije ruskog predsjednika saopštavaju da će se sastanak održati u nekom drugom terminu. Holand je, međutim, u obraćanju parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope u Strasburu izjavio da između Rusije i Francuske postoji neslaganje, posebno oko situacije u Siriji. On je rekao da je ruski veto na francusku rezoluciju Savetu bezbednosti sprečio okončanje vazdušnih napada u Siriji i onemogućio primirje i dodao da postoji duboka potreba za nastavak dijaloga sa Rusijom, ali za razgovori moraju biti čvrsti i pošteni, inače su besmisleni. Turski parlament usvojio je odluku vlade o produžetku vanrednog stanja u toj zemlji za još 3 meseca. Početkom oktobra vlada je saopštila da produžava vanredno stanje zato što joj još treba vremena da locira Gulenove sledbenike i spreči neki novi pokušaj puča. Vanredno stanje dopušta vladi da odluke donosi dekretom i da se osumnjičenima određuje pritvor do 30 dana bez optužnice. Predstavnici dve opozicione partije u parlamentu glasali su protiv produžetka vanrednog stanja. Nakon što su objavljeni rezultati ponovnog brojanja glasova na lokalnim izborima u Srebrenici, bošnjački kandidat za načelnika Ćamil Duraković najavio je da će se žaliti i tražiti ponovno glasanje. Duraković kaže kako ti rezultati nisu konačni, kao i da prema njegovim informacijama treba da stignu i glasovi u odsustvu i putem pošte koji nisu prikazani na stranici Centralne izborne komisije. Prema tim podacima, srpski kandidat za načelnika opštine Mladen Grujičić ima ubedljivu prednost od skoro 2000 glasova u odnosu na Durakovića. Grujičić je osvojio 4553 glasa, a Duraković 2567 glasova. Ovaj jutarnji dnevnik 6:13, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je zdravstvena inspekcija utvrdila da je bilo ozbiljnih propusta u vođenju medicinske dokumentacije dečaka koji je preminuo posle preloma ruke u Loznici. Izveštaj je prosleđen sudu časti lekarske komore koji će odlučiti da li će lekaru biti oduzeta licenca za rad, rekao je Lončar.
Ovo je nedopustivo za Srbiju. Više veći ljudi, ovo se dešava u cijelom svetu, dešava se svaki dan, ali znate šta, odgovornost mora da postoji i tu nema od mene pa svih nadalje. Nemamo dece za bacanje i ovakve stvari ne mogu da se dešavaju. Najmanje što ja mogu da uradim je da ja ne budem na ovom mjestu ako to može da spreči da se ovakve stvari ne dešavaju. To je krajnje moralno, ja sam to premijeru rekao, znači s tim nemam nikakav apsolutno problem. Mora da se ustanove odgovornost, mora da se snose sankcije, svi u lancu moraju da snose sankcije, jedino tako možemo da dođemo do toga da nam se takve stvari ne dešavaju. Nema opravdanja.
U Lozničkoj bolnici u toku je spoljni stručni nadzor koji će utvrditi da li je bilo stručne lekarske greške. Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvom sprovodi istragu o smrti 8-godišnjeg Radenka Nikodinovića. A danas će u Zoškom vrtu u Beogradu od 11 sati pod sloganom Pronađi oslonac biti obeležen svetski dan borbe protiv artritisa sa posebnim naglaskom na spondiloartritis. Ovu tešku reumatsku bolest manifestuje upala i okoštavanje zglobova kičmenog stuba i perifernih zglobova i od nje boluje oko 15.000 građana Srbije, od kojih čak 5 puta više muškaraca. Terapija postoji, ali u Srbiji nema dovoljno lekova o trošku države, kaže doktorka Mirjana Lapčević, predsjednica udruženja obolelih od reumatskih bolesti.
O trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje mi imamo na raspolaganju nekih 6-7 različitih vrsta bioloških lekova i u odnosu na ukupan broj pacijenata obolelih od zapaljenskih artritisa, veliki procenat su baš oboleli od spondiloartritisa, međutim potrebe za ovim lekovima prevazilaže mogućnosti, financijske mogućnosti naše države. I prosto mi kao udruženje pokušavamo da ubedimo planere zdravstvene službe da shvate da ukoliko se ovim pacijentima uključe na vreme ti biološki lekovi, onda će se sprečiti invalidnost, sprečit će se odsustvo s posla, sprečit će se skraćenje života i poboljšati kvalitet života ovih ljudi. Samim tim, sa tačke gledišta ishoda, uštedeće se mnogo novca.
Artritis ne zaobilazi ni životinje, među obolelima i jedan stanar Beogradskog zoološkog vrta, medved Cezar. Slične probleme imaju i druge vremešne jedinke zovata, te je on odabran kao idealno mesto da se ukaže na velike sličnosti zdravstvenih tegoba i problema ljudi i životinja. Kada je reč o sportu, naši mladi fudbaleri plasirali su se u baraž za evropsko prvenstvo. Sportsku hroniku pripremio je Željko Stefanović.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 21. godine, obezbedila je sinoć plasman u baraž za učešće na prvenstvu Evrope. U Gornjem Milanovcu rezultatom 3:1 pogocima Uroša Đurđevića, izabranici selektora Tomislava Sivića savladali su selekciju Slovenije. Utakmicu je pratio Dejan Nikolić.
Naša mlada fudbalska reprezentacija ostvarila je ono što se od nje i čekivalo. Plasirali su se u baraž za prvenstvo Evrope, u petak je žreb u Unionu, a mečevi odluke na programu su sredinom novembra. U Gornjem Milanovcu po kišovitom vremenu pred oko 2000 ljubitelja fudbala Đurđević je u 7. minutu doveo Srbiju u vojstvo posle odlične akcije. Na 1-1 izjednačio je Lotrić u 19. a na 2-1 povisio je opet Đurđević u 25. iz opravdano dosuđenog 11-terca. Imali smo u prvom poluvremenu još nekoliko prilika da vojstvo povisimo i posao završimo, nismo uspjeli. U drugom poluvremenu Slovenci bolji, preko Stojanovića 200% šanse nisu iskoristili, a u 86. minutu ponovo sa penala Đurđević je šutirao, slovenački golman Sorčan odbio loptu, a naš kapiten postigao je i treći gol, upisao hat-trick i postavio konačnih 3-1 za Srbiju.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković uspešno je startovao na Mastersu u Šangaju. U prvom kolu juče je bez poteškoća savladao Italijana Fabio Fognini u 2 seta, 6-3, 6-3. Naredni rival biće mu pobednik susreta između Dimitrova i Pospišila, koji je na programu danas u 10 časova. Na istom turniru Francuz Jean Wilfried Tsonga juče bio bolji od Janka Tipsarevića i savladao ga sa 2-0, po setovima 6-3, 7-6. Srpska teniserka Jelena Janković plasirala se u drugo kolo turnira u Hong Kongu, pošto je u prvom kolu pobedila Amerikanku Samantu Crawford u 2 seta. Bilo je 6-3, 6-1. U osmini finala Jelena će igrati protiv saigračice iz reprezentacije Srbije Aleksandre Krunić. Ovaj meč trebalo bi da počne danas oko 9 časova prepodne po našem vremenu.
Kada reč o vremenu, kiša pada u gotovo cijeloj zemlji, slab sneg samo na Zlatiboru. Trenutno, kada reč o temperaturama u Nišu, 9 u Novom Sadu i Beogradu, 8 stepeni, u Kragujevcu 7. Meteorolozi za sutra popodne najavljuju razvedravanje i lepše vreme. A što nas očekuje tokom dana? Slobodan Sović.
Na području Srbije danas oblačno i hladno vreme, mestimično s kišom u višim planinskim predelima. Očekuje se ponegde sneg i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. U toku noći prestaće padavine i doći će do delimičnog razvedravanja. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni vetar, a najviša temperatura u intervalu od 9 do 13 stepeni. Na području Beograda u toku dana oblačno, hladno i kišovito, u toku noći očekuje se prestanak padavina. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni vetar, temperatura u toku dana bez većeg kolebanja od 7 do 10 stepeni.
To bi bilo sve za ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Miroslav Antonijević, ja sam Nikolina Miljković. Hvala na pažnji, do slušanja, prijatno. Pusti priči.
Talasaj. Bez rukavica o srpskoj diplomatiji. Kako se zastupaju interesi zemlje u inostranstvu? Zašto tako često slušamo o stvarnim ili navodnim greškama u diplomatiji? Po kojim kriterijumima se biraju ambasadori? Za talasanje govore Pavle Jevremović, bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama, i Zoran Milivojević, diplomata. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Sreda od 11.05. Radio Beograd 1.
Koliko su nam globalizacija i migracije približile Afriku? Ko koga kolonizuje u 21. veku? Koji su efekti međunarodne razvojne pomoći u podsaharskoj Africi? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nevene Kostadinović.
Uvek kad se setim, odgovor znam kad.
10:28. Dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji program, 12. oktobar. Jao što pada kiša, svuda pada kiša u celoj zemlji, baš je onako mokro, što bi se reklo. I kišobran i one gumene čizme. Uj, na Zlatiboru je slab sneg. Ček se ona kopa, oni koji samo magla. Ali eto, malo snega na Zlatiboru. Temperature prolećne. U Novom Sadu je 8 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 7, u Nišu 9, na Kopaoniku je 2, i u stvari Zlatibor je najhladniji sa 11 stepeni, najtoplije trenutno u našoj zemlji je u Negotinu, ne, na Zlatiboru je 1 stepena, u Negotinu je 11. Kažu meteorolozi da će danas biti oblačno i hladno, mestimično s kišom. Trenutno je svuda kiša i u višim planinskim predelima kažu sneg, a ponegde stvaranje snežnog pokrivača, padavine prestaju tek tokom noći, temperatura od 9 do 13 u Beogradu, od 7 do 10 stepeni. E, dugoročnu prognozu ću malo kasnije vam pročitam, mnogo je dugačka i baš je od onih što moramo se preslišavamo, pa ću malo probam da je skratim. Ekipa u sastavu Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Katarina Epštajn, muzička urednica, producent Bojana Tufekđić i ja, Aleksandra Mladenović. Želimo vam da ostanete uz nas, da budete tu do 9, puno interesantnih tema, imamo interesantnu gošću, tako da, eto, ne menjajte stanicu ili dok se spremate za posao, svakako budite tu, pratit ćemo sve što se dešava, sigurno će biti i dobre gužve po gradu, makar u Beogradu zbog ovakvih vremenskih uslova. Sad malo instrumentala, pa još jedan pregled, kratki pregled vesti. Je 6:30.
Vesti jutra.
Vlada donela odluku o poništavanju svih pravnih posljedica akata i radnji privremenih institucija u Prištini koje se odnose na Trepču. Premijer Vučić kaže da Srbija to pitanje neće iznositi pred Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Evropska komisija primila na znanje poziciju srpske vlade povodom Prištinskog zakona o Trepči, izjavila portparolka komisije Maja Kocijančić. Na Kosovu nova sporna odluka. Skupština usvojila zakon o strateškim investicijama. Zakon kritikuje Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srbiju u pokrajini. Predsjednik Nikolić počinje trodnevnu posjetu Rusiji. Turski parlament usvojio odluku o produžetku vanrednog stanja za još 3 mjeseca. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se u baraž za evropsko prvenstvo, pošto je u Gornjem Milanovcu pobedila Sloveniju sa 3:1. Vreme danas oblačno s kišom, u višim predelima sneg. Jutarnja temperatura od 6 do 9, najviša do 13, u Beogradu do 10 stepeni.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
12. oktobra 1865. godine u Loznici je rođen naučnik Jovan Cvijić. Fizičku geografiju i geologiju Cvijić je studirao u Beču. Područje njegovog naučnog istraživanja bilo je Balkansko poluostrvo. 1910. godine osnovao je Srpsko geografsko društvo. Bio je profesor velike škole i univerziteta u Beogradu. Jovan Cvijić je dao i zanimljiva zapažanja o osobinama ljudi Balkanskog poluostrva. Evo zapisa Jovana Cvijića o nacionalnom osjećanju.
Pravo nacionalno osjećanje ne sme da bude osjećanje mržnje prema drugim narodima. Zatim ne sme da bude precenjivanje svoje vrijednosti i svojih prava, a podcenjivanje osobina i prava drugih naroda. Treba se naročito čuvati šovinističke neduvenosti, koja s prezrenjem ili omalovažavanjem gleda na susedne narode i koja se kačto ne ustručava da rečima otima susednim narodima i njihove nesumnjive oblasti. Takvi šovinisti rečima laskaju narodnoj sujeti i od štetnog suticaja na pravo formiranje nacionalnog osjećanja i mišljenja kod jednog naroda. U celom našem narodu treba negovati duh prave slobode, težnje za socijalnom pravdom i verskom tolerancijom. Naročito to treba razvijati u ostalim našim zemljama.
Na današnji dan 1873. godine rođena je slikarka Nadežda Petrović. Nadežda Petrović je jedan od začetnika i najboljih predstavnika impresionizma u srpskoj likovnoj umetnosti. Učila je kod Đorđa Krstića i Kirila Kutlika, a zatim studirala slikarstvo u Minhenu. Nadežda Petrović je u nekim svojim delima, kao što su Resnik, Autoportret, Notre Dame i Bolonska šuma, ravna najboljim evropskim majstorima tog vremena. Za vreme Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata Nadežda Petrović je bila bolničarka u srpskoj vojsci. Preminula je od tifusa u Valjevu 1913.
Porodica me preklinje da ne idem više na bojište. U februaru 1915. ja se vraćam na svoju ratnu dužnost. U vrhovnoj komandi saopštavaju mi da se ne moram vratiti u Valjevu. Nude mi da idem na konferenciju u Rim ili u jednu beogradsku bolnicu na rad ili u bolnicu jedne strane misije u Nišu. Izabrala sam svoju bolnicu u Valjevu. Valjevo je velika kužnica u kojoj se jedva zna ko je živ, ko mrtav. Posle Suvoborske bitke kosi užasnim razmerama epidemija pegavog tifusa. Pored vojnika i civila umiru i lekari i bolničari. Žrtava je u gradu do 30.000.
Na današnji dan, 1915. godine u Vrnjačkoj banji preminuo je dr. Lazar Paču, jedna od najzanimljivijih ličnosti Srbije pre Prvog svjetskog rata, ministar financija u vladi kralja Petra, koji je čak i za vreme Balkanskih ratova podržao budžet Srbije bez gubitaka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Na prozoru starih žalozina,
sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se ruze suncem okupane. U kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčano strani ulice. U mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi kući hotela, stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko.
RTS izdavaštvo, knjige za čitanje i učenje, priručnici i praktikumi provereni u praksi, Richard Merc, ABC zvuka u vizualnim medijima, Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije, Štefan Rus Mol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija, u prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Pozijem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Goni mi oči Božije.
Novi kompakt disk Šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
Minuta je do 7 časova, dobro jutro, temperature prijatne, iako je vreme poprilično neprijatno, to je pada kiša, u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 7, u Nišu 9, najtoplije u Negotinu gde je 11 stepeni, na Zlatiboru je 1 i tamo provejava slab sneg, u ostatku zemlje kiša, onako ili umerena ili slaba, na Paliću je sumaglica i nema kiše trenutno. Oblačno je i u Sjenici, na Kopaoniku magla i to je to što se tiče da nema kiše. Sve ostalo ima. Vreme do kraja dana. Slobodan Sović, dežurni meteorolog.
Na području Srbije danas oblačno i hladno vreme, mestimično s kišom u višim planinskim predelima. Očekuje se ponegde sneg i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. U toku noći prestaće padavine i doći će do delimičnog razvedravanja. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, a najviša temperatura u intervalu od 9 do 13 stepeni. Na području Beograda u toku dana oblačno, hladno i kišovito, u toku noći očekuje se prestanak padavina. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, temperatura u toku dana bez većeg kolebanja od 7 do 10 stepeni.
E, sutra razvedravanje i malo toplije, pa u petak pretežno sunčano, pa u subotu toplo, ali nam se navlače oblaci i u subotu je moguć vetar olujne snage u južnom Banatu, ovo u Košavskom području jak jugoistočni vetar, pa onda u to je znači subota, vetar i polako se navlače oblaci, pa u nedelju oblačno svežije, ponegde kiša i onda tamo od ponedeljka pretežno sunčano i malo toplije, u Košavskom području vetrovito. E sad da se preslišamo, znači sutra, preksutra, naksutra, onako, malo lepše, bez ovih padavina, ali vetar, a onda od nedelje opet na oblačenje, pa ponedeljak, kažu, malo lepše vreme. Da vidimo mi biometeorološku prognozu, kad je ovako vreme, uglavnom je ta biometeorološka bez veze, jeste, zadržava se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na većinu hronično obolelih, naročito se osobama sa cerebrovaskularnim tegobama i astmatičarima savjetuje oprez, a meteoropatske reakcije su moguće u vidu nervoze, pospanosti i glavobolje. I sutra će imati relativno nepovoljan uticaj na cerebrovaskularne bolesnike, astmatičare i osobe sa psihičkim tegobama. Možete da budete nervozni i pospani, da imate glavobolju i sve to da pripišete vremenskim prilikama. Sunce nam izlazi u 6:50 za 3 minuta, zaći će u 17:58. E dobro, oprez za volanom uvek neophodan kakvo god da je vreme, posebno kad je ovako kiša i kad je ovako, ma ne može ni da se opiše kako je. Da čujemo mi Jovicu Mitić iz Automoto Saveza Srbije, šta vas očekuje kad sednete u auto?
Mokri kolovozi zahtevaju od vozača veću i dodatnu pažnju za volanom, kao i vožnju na bezbednom odstojanju od vozila ispred vašeg, jer je zaustavni put po mokrom kolovozu duži. Veliku opasnost u vožnji predstavljaju i sva oštećenja na putu koja su popunjena vodom jer se ne vide. Kada su ovakvi vremenski uslovi, vozite sporije na deonicama koje vode kroz klisure i pored stenskih useka, a smanjite brzinu na ulazu i izlazu iz tunela, jer su to deonice na kojima se odroni češće dešavaju. Zbog jesenjih poljoprivrednih radova veće je prisustvo traktora i poljoprivrednih mašina koji izlaskom na javni put ostavljaju za sobom kolotrage zemlje i vlaka na kolovoz, što predstavlja još jednu veliku opasnost u vožnji, posebno u večernjim satima kada je vidljivost smanjena. Prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, počeli su radovi na popravci mosta na ulazu u Knjaževac na put prvog B reda koji vodi iz pravca Zaječara. Saobraćaj se preko ovog mosta odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Posjećamo na aktualne radove u sklopu redovnog održavanja autoputa kod isključenja za Suboticu jugu smeru ka Novom Sadu. Vozače na ovom delu autoputa očekuje usporenija vožnja sa povremenim preusmeravanjem na levu kolovoznu traku koja je regulisana odgovarajućom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Sličan režim saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju kolovoza važi na putu između Novog Kneževca i Srpskog Krstura. U toku je popravka mosta preko reke Krivaje kod Bajše na putu Bajša-Bačka Topola, gde se uz pomoć semafora vrši na izmenično propuštanje vozila, a slično i kod Novog Miloševa, gde se radi na popravci nadvožnjaka na putu koji vodi ka Kikindi. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima trenutno nisu duže od 15 minuta. Na kraju podsjećamo vozače da u zonama škola i dečijih igrališta budu oprezni u vožnji. Deca često reaguju nepredvidivo i slabo procenjuju brzinu i rastojanje, a ujedno apelujemo na roditelje da svojim primjerom ukažu deci na pravilno ponašanje u saobraćaju. A na našoj interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu ams.orb.rs možete provjeriti prohodnost puteva i okvirno vreme zadržavanja na graničnim prelazima.
Moj san, šta se zbiva, kome muši, kakvi djavoli, djavoli, djavoli,
to. Stalno vidim jedne oči, jedan osmeh i lik, vatren pogled, crnu kosu, kao đavole, đavole, đavole u snu. Svakog dana neko žuri, kao vihor, kroz grad, uvek lepa, ali gorda, zbog tog đavola, đavola, đavola sam lud.
Minuta je do 7 časova, vreme je da prelistamo i današnju štampu. Politika, naslovna strana. Vlada Srbije poništila kosovski zakon o Trepči, Aleksandar Vučić poručio da Srbija nikom ne preti, ali da neće dozvoliti bilo kome da uđe u posjed Trepče Sever, a iz Prištine tvrde da je odluka Beograda nerazumna i bez efekta. Zatim, da li je Iskander u Kaliningradu prekomerna upotreba sile prema NATO? Rusija i Kina tvrde da su prinuđene da reaguju na namere Vašingtona da osigura nadmoć nad njihovim strateškim naoružanjem. A što se zvecka, na sve strane se zvecka nekim naoružanjem. I intervju, Mladen Grujičić, budući načelnik Srebrenice, bit ću načelnik svih građana Srba i Bošnjaka podjednako. Ovde nema porodice koja nije izgubila nekog, ljudi razumeju jedni druge, ali oni koji se bave politikom, a ne stradanjem, ne daju da se ide napred. Eto, lepa izjava za početak mandata načelnika Srebrenice. I tužilaštvo, bivši menadžer oštetio Beograd za 640 miliona, osim Aleksandra Bjelića, zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj prilikom rekonstrukcije bulevara Kralja Aleksandra, optuženo još 8 osoba. Eto, to je sad, posle koliko godina, da, iz 2014. ta rekonstrukcija. Dobro, to je naslovna strana politike. Prelazim na večernje novosti. Naslovna strana, naravno na svim naslovnim stranama je ovo poništenje vlade odluke Prištine. Albancima je neko dao saglasnost za Trepču. Da, to je nešto što će svi da kažu, neko im je dao saglasnost, zato oni to guraju, iako toga nema u Briselskom sporazumu. U svakom slučaju, eto, oni doneli taj zakon, mi sad to kažemo da ne važi, a kako će razvoj događaja biti, to ćemo tek vidjeti. Kaže Vučić, ne pristajemo da se drugome prepiše ono što pripada nama, nećemo se igrati imovinom Telekom, ali smo za kompromis. Juče u Oko je bio interesantan razgovor i onda trenutno direktor Radio Beograda Miki Mihajlović, inače čovjek koji jako dobro poznaje situaciju na Kosovu, je dao neke podatke koji su vrlo interesantni, tipa to za Telekom i za, eto, koji ima priliku nek pogleda, nek vrati pa nek pogleda, sazna čovjek neke stvari koje ovako uglavnom se po medijima retko provlače. Zatim, nesrećan slučaj, smrt Radenka Nikodinovića, dečaka koji je polomio ruku, a onda je jadan i preminuo od sepse. Lekar ide u policiju, doktor Branislav Mojsić o borbi za spas dečaka, poslednji sam ga video živog. To je sad iz Beograda informacija. U svakom slučaju, teška lekarska greška, greota je, što znamo da lekari u 99% slučajeva stvarno urade posao kako treba, ali eto, desi se i ovakav propust koji dovede do ovakve tragedije. U Novom Sadu raskinut ugovor klijenta i banke, sudije prvi put oborile kredit u švajcarcima. Dobra vez za one koji su u toj robiji kredita u švajcarcima, pa se nadamo da će tako biti i dalje, da će uspevati da se dogovore. to je bila naslovna strana večernjih novosti. Otvaram 11. stranu. Pčela i u našoj zemlji se svakodnevno bore sa ogromnom nelojalnom konkurencijom i falsifikatorima. Tone meda nisu videle pčelu. Na tržištu je više od 2/3 nektara napravljeno od kukuruznog sirupa, melase, šećera i kiselina. Teško je prepoznati falsifikat. Kažu, ako se kupuje med od pčela, on je vrhunski jer je med sa Balkanskog poluostrva jedan od najboljih na planeti, tvrde u Savezu pčelara. Problem je kada kupuju med pod znacima navoda koji nije ni video pčelu, a mnogo ga je na tržištu, oko 1000 tona godišnje, pre svega u trgovinama i kod divljih prodavaca na pijacama. Lažan med je sličnog ukusa, mirisa, izgleda i gustine kao pravi, a razlika je naravno u kvalitetu i činjenici da nema nikakve hranljive sastojke. Kap je prelala čašu kada je lažni med postao pekarski med. I sada se postavlja veliko pitanje kako u trgovine dođe med koji nije med. Da li neko proverava uopšte to i kako treba da znamo. Ali o deklarisanju proizvoda i uopšte o tome ćemo pričati u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Nama preostaje da nekako sami uđemo u trag koji med je pravi, samo ne znam kako rečiti problem. Dobro, prelazimo na Blic. Danas poklon recepti iz kuvara JNA. Iz JNA kuvara, dobro. Patrijarh Irinej za Blic, manje prepreke za dolazak pape. Eto, i to će nam se dogoditi. Najveći naslov je svaki dan novi jezivi primjer zlostavljanja. 2/3 dece žrtve vršnjačkog nasilja, roditelji, škole i društvo žmure na zlostavljanja. U 85% slučajeva detetu žrtvi nasilja ne pomogne niko. Potpuno strašno, ali potpuno strašno, evo to je okrećen na 6. strani veliki članak sa kompletnom statistikom koja je poražavajuća. 65% učenika je bar jednom bilo izloženo nekom obliku nasilnog ponašanja u periodu od 3 meseca, 24% učenika više puta bilo izloženo nekom obliku nasilnog ponašanja u periodu od 3 meseca, 44% učenika je bilo jednom ili više puta izloženo napadu vršnjaka, pa to su strašni podaci, svako drugo ili svako treće dete. 85% je slučajeva kada detetu žrtvi nasilja ne pomogne niko. Postalo je normalno da se neko bije i povređuje. I sad te granice su se negde vremenom i pomerile. Nekad je bilo, a šta, potukli se, normalno da će deca se potuku, bože moj. Međutim, vremenom se to sve, jel da, promenilo i sada to sve spada u vršnjačko nasilje, pa kao ajde, malo su se pokoškali, ali što moraju da se koškaju. I u ostalom, ako neko nekog stalno maltretira i priča mu da je ovakav i da je onakav i... Naročito ona deca koje su na neki način drugačija ili imaju neki razvojni problem, to je stvarno pakao. Probajte da pričate sa svojim decom i da ih vas pitate, da im kažete da to ne rade, ili ako njima rade da kažu da im se to radi, jer jedino tako može taj krug da se zaustavi. Sve u svemu, čovjeku ni stvarno nije dobro kad pročita ovakve stvari. I za kraj pregleda štampe danas, naslovna strana, Brisel odlaže izveštaj Evropske komisije, nema novih poglavlja. Godišnji izveštaj o napretku država ka članstvu u Evropskoj uniji pomereni za novembar. Diplomatski izvori danas se tvrde da nova poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji neće biti otvorena do kraja oktobra. Kao eventualni novi rok pominju decembar, pod uslovom da Beograd do tada postigne dogovor s Prištinom o telekomunikacijama i električnoj energiji. Pa super, dobro. Znači, zatim Vučić, sprečit ćemo nasilno uzimanje imovine, a Borko Stefanović kaže Vučićeva vlada je amaterski pregovarala. Predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, republikanci se pomirili sa pobjedom Clintonove i za radno mesto po 13.000 evra, ali se ne zna kojim firmama. Srbija priprema novu seriju posticaja za zapošljavanje, 6.600 radnika do kraja godine. I još jedan članak izdvajam, imam 15 sekundi, na 5. strani. Odluku da grad Beograd donira 8 vozila sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije donio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali. To je izjavio Andreja Mladenović. Poenta priče je da višak sredstava iz budžeta Beograda bude uplaćen, eto, u budžet na taj način da se daju vozila sektoru, a onda opozicija kritikuje što taj novac nije otišao u socijalno ugrožene kad se na njima štedi. Eto. Moram napolje. Nikolina čeka dulje da vam pročita vesti. Vesti pa budimo deto, pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro. Sedam sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Vlada Srbije odlučila je da poništi sve pravne posljedice svih akata Prištine od Trepče, a radnicima je poručeno da ih Srbija neće napustiti, da će se boriti da se o kombinatu postigne kompromis. Sa druge strane, Skupština Kosova usvojila je zakon o strateškim investicijama kojim se omogućava da vlada Kosova bez raspisivanja tendere i konsultacije sa lokalnim samoupravama ugovara kapitalne projekte. U Beogradu počinje trodnevni Beogradski bezbednostni forum centralni događaj skupa je dijalog o albansko-srpskim odnosima i stabilnosti jugoistočne Evrope u okviru kojeg će sutra premijeri Srbije i Albanije govoriti o budućnosti odnosa dve zemlje. Zajednički i srpski kandidat za načelnika Srebrenice Mladen Grujičić rekao je da su izbori u toj opštini sprovedeni po zakonu i da inicijativa Bakira Izetbegovića za poništenje izbora nema zakonsko uporište, već da je reč o političkoj manipulaciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin otkazao je posjetu u Francuskoj zbog spora oko Sirije nakon što je francuska strana najavila da će razgovori biti isključivo vezani za Siriju. Kancelarija ruskog predsjednika saopštila je da će sastanak biti održan u nekom drugom terminu. MUP Srbije u saradnji sa nadležnim tužilaštvom sprovodi istragu o smrti osmogodišnjeg Radenka Nikodinovića iz Loznice koji je umro na Institutu za majku i dete u Beogradu od posljedica sepse nastale posle tretmana u Lozničkoj bolnici zbog preloma ruke. Također, spoljni stručni nadzor u Lozničkoj bolnici utvrđuje da li je bilo i lekarske greške. Viktor Trojicki u drugom kolu Masters turnira u Šangaju igra sa Rafaelom Nadalom, srpski i španski teniser bi na centralni teren trebalo da izađu u podne. Novak Đoković plasirao se u treće kolo i igraće sa boljim iz duela Dimitrov Pospišil. U Srbiji danas oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na planinama moguće i sneg, najviša dnevna temperatura do 13 stepeni, od sutra, kažu meteorolozi, toplije.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budimo vas pričom Anđelije Dobromirović Bongo.
Bongo.
Nije čak ni viknula mudra sova. A što bi vikala kada je bilo dovoljno da samo hukne, da se oni mali sitni kućni ljubimci kao što je beli miški moti ili balonica ljupka, ali ni žuti balon Bongo, naš glavni junak, prepadnu. Doduše, Timoti je već bio prepadnut kada se ona oglasila, jer je od ranog jutra visio samo repom zakačen zivicu svoje terase na sjednom spratu.
Pomagaj, Bongo, brate mili!
On jeste vikao, ali to je zvučilo kao da je mačka kihnula. I Bongo je odleteo kod sove po savjetu vezi s belim mišem. Mudra sova ne bi bila toliko mudra da nije bila u stanju da smisli rješenje. Neće u slast pojesti svoju inače omiljenu poslasticu, belog miša, već će pomoći Bongu.
O Bože,
kukala je sova u sebi.
Kako je samo šašav ovaj mali.
U tom času je i pozvala.
Bongo.
Međutim, tu se i njena mudrost iznenadila. Na njen poziv oglasilo se nekoliko raznih zvukova. Jedan pas je lano, jedan žabac je kreknuo, jedna bubamara je prhnula. Da stanje bilo redovno, dakle, da nije bilo gužve oko spasavanja belog miša Timotija, Bongo, žuti balon, po prirodi veoma radoznao, sigurno bi odletao na sva mjesta sa kojih su se oglasili njegovi imenjaci. Ovako, samo je odmahnuo kanapom kojim je bio vezan da se ne izduva i nastavio da pažljivo sluša mudru sovu.
Bongo, Bongo, Ti ne znaš šta sve znaš. Ja moram sve da znam da bih opravdala svoju reputaciju.
Bongo, do duše, ne bi znao da kažeš šta znači reputacija, ali već će jednom pitati.
Eto, spusti se skroz do Timotija i ponudi mu da se uhvati za kanap. Jednom nogom, normalno, kad može da vozi trotinet po sobi. Da, da, videla sam ga sopstvenim očima. Može i da se uhvati jednom nogom za tebe. Tako ćeš ga spasiti.
Kakvo spasonosno rešenje!
Vihnuo je Bongo i prišao Sovide poljubi. Naravno, ona ga je odbila, zadovoljna što je to malom šašavom balonu pomoglo. Pas Bongo je i dalje lajo. Žabac Bongo i dalje kreketao, a Bubamara zvana Bongo je letela od Bonga žutog balona do malog belog miša. Ona je ovoga puta bila pomoćni spasilac. Baš je lepo izgledala. I na žutoj i na beloj površini. Jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Thank you. tebe nas. Za neverne bebek u svoje čas. Ne tebe se, ne tebe zbog ljubavi. Neverni svom greškom stvoreni. Neverne bebe hodaju. Ljube se po ulici. Neverni smo ja i ti. Tuđom greškom rođeni.
Ej, da.
Sedam i deset je, ne, sedam i jedanaest je, dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan, Miroslav Antonijević za Mix Pultom, muzička urednica Kaća Epštajn, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. E, sad ćemo prvo da pogledamo najnovije temperature, da li se nešto tu izmenilo u odnosu na prethodni sat. U 7, u Novom Sadu izmereno 8 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 8, u Nišu 9. Na Zlatiboru je zahladnilo, temperatura pala za 1 stepen, sada je 0 i na Zlatiboru i dalje pada slab sneg. Najtoplije je u Negotinu gde je 11 stepeni, a kiša pada u celoj zemlji. Eto, na Zlatiboru malo snega, na Paliću je sumaglica i samo kiše još nema u Sjenici i u Kruševcu i u Leskovcu. Ostatak zemlje pada što slaba kiša, što umerena kiša, što rosulja, a kažu meteorolozi do kraja dana oblačno i hladno, mestimično s kišom. U višim planinskim predelima ponegde i stvaranje snežnog pokrivača i sneg, večera će da prestane kiša i onda smo, kako smo dali kratak presek, četvrtak, petak, subota, malo više sunca, malo toplije i nema padavina, pa u subotu na oblačenje, nedelja kiša, pa od ponedeljka opet malo toplije i ono na što ukazujemo je jak vetar za koji se prognozira od četvrtka, to jest izvinjavam se, od petka pojačanje jugoistočnog vetra, pa će u subotu biti jak kao u južnom Banatu i Olujni. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa iz Niša nam stiže priča od našeg Ozrena Rašića o pravnoj klinici za zaštitu od diskriminacije, vrlo važna tema. Eto i u pregledu štampe smo pričali o tom vršnjačkom nasilju, sve to spada u diskriminaciju, sve to kad neko nekog ne tretira kao ljudsko biće sa dostojanstvom je svakako diskriminacija. U program ćemo pred kraj sata uključiti poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića. Upozorio je juče na korišćenje podataka koji se nalaze u bazi zdravstvenog fonda. Vrlo, vrlo važno da se o tome povede računa. Ispada da sad više od 60.000 ljudi može da uđe u bazu podataka i da vidi kakvo vam je zdravstveno stanje, što svakako nije ni dobro, niti se preporučuje, pa će nam gospodin Šabić skrenuti pažnju na to i uopšte ćemo pričati o kako mi da reagujemo, kako mi da se zaštitimo od baratanja našim ličnim podacima. I naravno, u drugom satu, kao i obično pitanje jutra, pričat ćemo sa vama na zadatu temu. Dobro, ajmo sad na ovo muziki, pridemo na Niš.
Da u leru, pratim svoje ambicije,
radi karijeru,
da bi se opustila.
treba. U tu odabranu grupu ulaziš i ti je kao sveta lova, srce ti ukrasi. Ja sam mata koja vrede, volim da se mazim, a lako nisi doba da te ne ogrebe basi. Po celom gradu žene za tobom se kupine, ali ja sam jedna u milion i zabraćaš mene.
Sedam je časova i 17 minuta, tri osobe su povređene u tri saobraćajne nesreće tokom noći, dok je jedna osoba zadobila teže povrede od uboda nožem. To je izjavila Nada Macura, portparol hitne pomoći, a da, dobro, to sad nemamo informaciju gde se dogodilo to ubadanje nožem, a što se tiče situacije na putevima, mokri kolovozi zahtevaju od vozača veću i dodatnu pažnju za volanom, kao i vožnju na bezbednom odstojanju od vozila ispred, jer je zaustavni put po mokrom kolovozu duži i velika opasnost u vožnji predstavljaju i sva oštećenja na putu koje su popunjena vodom, jer se ne vide, kao naš Miroslav Antonijević koji jutro supao u rupu, izgledalo je kao barica, a u stvari nije bila barica, nego je bio krater, tako da eto, povedite računa i kad hodate, a posebno kada vozite, dodatna pažnja uvek neophodna. Idemo sada u Niš. Na Pravnom fakultetu u Nišu u okviru dodatne edukacije studenata počela je da radi pravna klinika za zaštitu od diskriminacije uz podršku Kancelarije Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji. U program obuke kroz rad ove klinike uključeno je 26 studenata. Radom u pravnoj klinici oni će unaprediti svoje znanje iz oblasti antidiskriminacionog prava, a bit će osposobljeni i za pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama diskriminacije i to pod nadzorom svojih profesora i advokata. Ovom zanimljivom projektu jutro s naše reporter iz Niša, Ozren Rašić.
Evo me ovog jutra na Pravnom fakultetu u Nišu. Pred našim mikrofonom ovog jutra profesor dr. Nevena Petrušić. Profesorka Petrušić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pravna klinika na Pravnom fakultetu u Nišu po tradiciji radi već duži niz godina. Evo, nova generacija budućih pravnika bit će u prilici da u okviru ove klinike nauči kako da zaštiti građane od diskriminacije. Koliko će studenata biti obuhvaćeno ovim procesom dodatne edukacije?
Meni je veliko zadovoljstvo što zaista mogu da kažem da je interesovanje studenata bilo veliko. Mi smo selektovali 26 studenata i studentkinja koji su pokazali veliku motivisanost da se uključe u rad pravne klinike. I zamislili smo na način na koji smo to eto radili ranijih godina sa nekim drugim kliničkim obrazovnim programima, da studenti najpre dobiju odgovarajuća znanja iz oblasti antidiskriminacionog prava, koje se ne izučava dovoljno na pravnim fakultetima i na našem i na drugim. Ali ono što je posebno važno, da budu senzibilisani za problem diskriminacije, isključivanja, netolerancije, jer da bi i naše studente i studentkinje osposobili da mogu da sutra pružaju besplatnu pravnu pomoć klijentima, žrtvama diskriminacije, potrebno je da razumeju i da negde sami postanu svesni kolika je opasnost od diskriminacije i kakve štetne posljedice ona proizvodi. Dakle, to su neka dva osnovna cilja. I naravno da saznaju koji su međunarodni standardi koji važu u ovoj obi oblasti koje obavezuju Srbiju i ja verujem da će dobiti dovoljno znanja, razviti dovoljno veština da mogu od 15. januara da krenu u drugi ciklus obuke, a to je da rade sa pravim žrtvama diskriminacije.
Dakle, i žrtve će imati vajde od njihove edukacije.
Naravno. Upravo je u tome, da kažem, ključ rada na pravnoj klinici. Dakle, studenti neće steći samo teorijska znanja, već će biti u prilici da se susretnu sa stvarnim žrtvama diskriminacije, da čuju njihovu priču, autentičnu, kako su se osjećali, šta im se dogodilo i da, naravno, koristeći svoja znanja pod nadzorom svojih profesora i advokata pruže pravnu pomoć. Dakle, da kažu šta treba učiniti, da poduče ljude i da im pomognu, dakle, da ostvare svoje pravo na zaštitu od diskriminacije.
Profesorka Petrušić, da kažemo, ovaj program klinike se realizuje uz čiju saradnju i pomoć?
Mi smo, eto, zaista jako zahvalni što su prepoznali važnost pravne klinike i podržali se nas u ovom poduhvatu Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih nacija i, eto, oni su bili na otvaranju tada kad smo obeležili početak rada i verujem da njihova podrška neće izostati i nadalje.
Hvala vam lepo što ste ovog jutra govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Dragi slušalci, govorila je profesor dr. Nevena Petrušić sa Pravnom fakultetu u Nišu, a već smo čuli priču o pravnoj klinici koja je sinoć svečano otvorena, a već od danas radi, kreće edukacija mladih budućih pravnika za rad u ovoj klinici.
eko.
Junaci nove osjećajnosti ove jeseni u Sava centru. Stray Dog i Jana Ćurčin. Koncertno večer sa publikom na sceni velike dvorane Sava centra. Petak 21. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Sava centra.
Evo stojim tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Hens. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš BGP, RTS. RTS izdavaštvo, knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi, provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u vizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, Osnovi digitalne televizije. Štefan Rus Mol, Novinarstvo. I druge knjige Biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za život u Beogradu uvek su potrebne ideje. Koja je vaša ideja? Pošaljite predlog za unapređenje vašeg okruženja preko sajta www.bgvašihideja.rs ili u odabranim ideja prodavnicama. Najbolje ćemo ostvariti zajedno, a pobednike očekuju i vredne nagrade. Jer ko u Beogradu živi, taj Beograd i stvara. Beograd, grad vaših ideja.
Grad, novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled
u prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jefić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine sreta, gost drugog programa. To i jedna ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti tri, svi.
Talasa.
Bez rukavica o srpskoj diplomatiji. Kako se zastupaju interesi zemlje u inostranstvu? Zašto tako često slušamo o stvarnim ili navodnim greškama u diplomatiji? Po kojim kriterijumima se biraju ambasadori? Za talasanje govore Pavle Jevremović, bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama i Zoran Milivojević, diplomata. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Sreda od 11.05. Radio Beograd 1.
Časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Odluke vlade u Beogradu da poništi pravne posljedice svih akata i radnji Prištine koje se odnose na Trepču dobre su sa pravnog stanovišta. Priština i dalje prisvaja srpsku imovinu na Kosovu. Pokrajinski parlament usvojio zakon o strateškim investicijama. U Beogradu počinje bezbednosni forum u fokusu srpsko-albanski odnosi. Predsednik Nikolić otvara generalni konzulat Srbije u Sankt Peterburgu. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se u baraž za evropsko prvenstvo, pošto je u Gornjem Milanovcu pobedila Sloveniju 3-1. Danas kišno i hladno, na planinama moguć sneg. Najviša temperatura do 13 stepeni.
Jutra.
7:34, vreme je i sa vama da popričamo u našem jutarnjem programu. Eto, naslovne strane opet su uglavnom, osim političkih tema, o pričama o vršnjačkom nasilju, o zlostavljanju, o tome kako se ophodimo jedni prema drugima i da li to tako mora. Pa pitam vas, ne idete u školu, svoje škole ste uglavnom završili, svi koji ste sad sa nama uz Radio Beograd, ali da li je toga bilo u vaše vreme? Da li je to bilo normalno da se tako neko, da neko nekog vređa ako je drugačiji, ili prosto zato što je siromašniji, ili zato što je pa bogatiji? Ili je to, da li je toga bilo, i ako je bilo, da li je to se nije znalo zato što nije se pisalo po medijima, ili prosto zato što je to bilo uobičajeno i normalno? Stalno smo skloni da pričamo da je u naše vreme bilo drugačije, da ovo sad ništa ne valja, pa eto prilike da vidimo kako je bilo kada ste vi bili mlađi, i pričaju li vam vaša deca ili unuci o tome da se to u školi dešava i kako se njima o tome pričate. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Znači, je li bilo tog nasilja, tog, sada se to zove vršnjačko nasilje, ne znam da li je imalo ime pre 20, 30 ili 40 godina, i kako to funkcionisalo kad ste vi bili u školi. Thank you. jutro, ko je prvi na vezi?
Dobro jutro, Slobodan iz Beograda.
Izvolite, Slobodane.
Ja sam skoro 70 godina, za godinu dana. U moje vreme nije bilo tako. Ja sam i beogradski đak i student. Bilo je malo više poštovanja. Naravno, sve je bitno i u porodici. Međutim, mislim da ne funkcioniše sistem. Evo kako ja to gledam. Ako je, uzmite statistički, ako je stotinak dece maltretirano, njih je maltretirala ukupno neka grupa od 200-300 po dvoje, troje. Da li se ikada napravila analiza? Ko su roditelji te dece koje su siledže?
Da, da, uvek se gleda na decu, a gde su roditelji?
Šta radi direktor škole? Šta radi mesna zajednica? Kaže, u manjim mestima se poznaju. Šta radi policija? Dakle, da li neko pravi analizu, da li ih poziva na razgovore, šta rade socijalni radnici, sve u svemu, sistem. Sve je moguće, ljudi postoje, inspektori postoje, postoje kontrolori, postoje komisije, postoje lekari, psihijatri, međutim, mislim da o tome ne vodimo dovoljno računa.
A koja je prava reakcija? Koja je, šta mislite, kako? Mi možemo sad nemo popričamo s tom decom koje to rade, a sutra...
Ne možete da popričate s decom koje to rade. Morate pozvati njihove roditelje. Vi vidite da decu tuku od 12-13 godina, da su vršnjaci njihovi 13-14-15. Roditelji su odgovorni. Ne može niko da kaže da su ta deca sama po sebi rođena negativno. Ne, to polazi od kuće. Ako je dete tajkuna, direktor ga neće kazniti. Ako je malo mesto, oni se među sobom poznaju, također izbjegava se neka reakcija. Dakle, ne funkcionišu organi koji moraju po ustavu, pre svega i po zakonima, reagovati. To je moj, kako bih rekao, moj stav, moje mišljenje. A vi sada...
Dobro, zato i postoji pitanje jutro da čujemo stavove i mišljenje.
Ja bih samo htio jednu stvar da vam kažem. Kažite. A to je da ostanete i dalje ovako okej, radio kao jeste, za razliku od jučerašnje prva dva tri gledalca koji su bili krajnje primitivni i vulgarni, prema tome imate podršku verovatno većine nas koji gledamo, slušamo već 50 godina.
Hvala vam, trudimo se. Hvala vama, prijetno. Je li u vaše vreme bilo vršnjačkog nasilja? Kako se to zvalo i da li se reagovalo? Da li je, nije bilo ili se o tome nije dovoljno pričalo? 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa, da vam kažem, u moje vreme, to je bilo davno, recimo što bi rekla, pre recimo 40-45 godina, nije bilo u tom obimu, znate. Jer sve strukture su od porodice, pa preko profesora, to je sve bilo angažovanije mnogo i posvećenije deci. Znate, postojali su organizacije kao što su Ferijalni savez, Gorani, iz TSD, a da ne pričamo da su se deca bavila sportom i raznim sekcijama po školama, u klubovima i tako dalje, znate. I pogotovo ovo što je sada prema nekim grupama i tako dalje, znate. Međutim, sad ja gledam, pošto imam prijatelje koji rade u školama, pa vidi se ko je budući mali kriminalac.
Da.
Roditelji nezainteresovani ne dolaze na roditeljske sastanke, na dan otvorenih vrata i tako dalje, znate. I u ono naše vreme, i kad je bilo nekog, nije to bilo nasilje, nego to je bilo neko dokazivanje, pa se ode, malo se kao potuku, ali to je sve kontrolisano bilo, znate. I na kraju se zagrle i idemo kućama. Znate, danas su to cigani, da li su to šiptari, jer u Beogradu su svi živjeli, mislim, zajedno, i to se nije pravilo neke veće razlike i tako dalje. I to je u vreme kad je cela država, celo društvo, kad je funkcionisalo, kad je svaka radio svoj deo posla.
Da, to ima jako veze i sa tim, da.
Znate, sada, uglavnom u tim organizacijama ljudi radi iz karijera i radi statistika, i onda su neki paneli, pa priče, ali ništa u praksi se ne radi. Počev od policije, kad vi prijavite nešto, pa nemojte, pa ko je, pa ako je taj, pa nemojte, znate, nezgodno je, ako je, mislim, znate o čemu se radi.
Znam, da, 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 ipak a, reakcije
je,
nema.
Ja imam, recimo, slučaj, primjer, pre neki dan u autobusu sam video, pazite, deca sa strane, došli su možda, vidim i po govoru i po načinu ponašanja, da je to juče došlo u Beograd. To su budući mali kriminalci. Oni su na sred vožnje otvorili, kad je zastao autobus, otvorili su vrata i istrčali napolje. Razvalili vrata, mislim, imaju neki fazon i tako dalje.
Ma rade to i oni što su ovdje rođeni, nema to, u stvari je stvar vaspitanja, odakle god da smo došli. Hvala vam puno što ste se uključili. Dobro jutro, imamo li nekoga na vezi?
Dobro jutro.
I dobro jutro, odakle se javljate?
Iz Beograda sa Zvezdare.
Izvolite.
A ja imam 51 godinu, tako da sam osjetio nešto od onog vremena, a živim u ovome. Uvijek je bilo vršnjačkog nasilja.
Uh-huh.
Samo znate šta je stvar? Tada smo svi bili drugovi.
Uh-huh.
To nekako i drugarski završavalo. Nismo se boli noževima i uvijek je neko iz društva umeo da pritrči, da nas razdvoji kada dođe do nekih žešćih stvari. Danas smo svi gospoda. Najveće nasilje koje se danas je u upotrebi, to je nasilje na radnom mestu od strane domaćeg i stranog kapitala, kao i nasilje svakodnevno na ulici gdje se ljudi više ne druže, zato što su ljudi i prijatelji, nego zato što neko nekome tu treba iz nekog interesa. E, to vide i deca, gospođo.
Uh-huh.
To vide i deca. I onda oni preklapaju nas, kako se mi ponašamo, to su naše slike i prilike i nisu deca kriva, znači krivi smo mi stariji koji očigledno ne možemo da regulišemo više naše odnose, a deci ne možete da pričate jedno, drugo da radite, treće da mislite, jer najbolje vaspitanje je vaspitanje iz ličnog iskustva. Znači otkad smo postali gospoda, a nismo gospoda, nego smo roblje, na radnom mjestu, mi koji ne radimo, mi više i nismo živi, jel te? Dokle se te stvari ponovo ne vrate, a to neće skoro biti, nemojte pričati ništa, ovo što je sad nasilje, to je u stvari realnost i to je normalno ponašanje za današnje.
Posljedica prosto svega onoga što se oko nas dešava, jel tako? Hvala vam. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi? Nemamo trenutno nikoga. Evo, imamo vremena za još jednog ili dva slušalca. Znači, je li u vaše vreme bilo vršnjačkog nasilja? I da li se to tako zvalo? I da li je, ga je bilo, ali se o tome nije pisalo i pričalo, pa i ne znamo da, nismo znali da postoji. Dobro jutro, izvolite.
Pa ja zovem iz okoline Valjeva.
Ne kažite, dobro jutro.
Pa ja sam se primakao blizu 60. godini. Išao sam u školu to vreme, hvala Bogu, zahvaljujući svojim roditeljima, osnovna pa srednja.
Uh-huh.
77 godina završio srednju školu, pa je bilo, nije da je bilo nasilja, nego je uvek neko štrčao, što bi se rekao odvojenju, da bude neki šerif.
A, pa šerif onda druge.
Jeste, jeste. E sad, kako se to dešavalo, ko je imao malo hrabrosti i moći da mu pokaže zube, što se kažemo, vrati svoje rogove kao puž.
Uh-huh.
Ali ima jedan drugi problem sad. U vaspitanju dece, zakon ne dozvoljava da se dete svoje ošamare ili udari prutiće.
Uh-huh.
A stara poslovica kaže, ko želi prut, izgubi sina.
Uh-huh.
Razumete?
Uh-huh.
Jer sad zakon ne dozvoljava roditeljima da šisnu svoje dete. A onda kad on postane kriminalac u 18. godini, dozvoljava policiji da ga pendreka.
Da, dobro. Jedna postavka stvari vrlo, vrlo čudna, da, dobro. Pa ne sme ni policija zvanično, ne sme.
Ako ne sme, baš šta će da radi sa njim? Nije ovaj učio mu da je na kompukture, da ga bije pendreko, šta radi ovaj na kuću za policajca, kad uvati kriminalca.
Da, da. Pa sad znači da se vratimo na ovu priču iz detinjstva, ali ako taj roditelj nije svestan da mu je dete takvog, da, kako onda reagovati?
A da vam kažem, kod nas su dolazili roditelji sa stanke. A na rodici sa stancima u svoje vreme, u moje vreme, nije bilo krivenja od raznog starešine kako je koji, nego se javno pričao o rodici sa stancu. A sad se daju papirići inkognito, što bi se rekao, sakriveno. I kakav je čiji uspeh i kako je koji sa vladanjem. Što za mene nije, pa se ja imam dva odrasta sina, jedan je 26 godina, drugi je sad 4 godina srednje škole.
Uh-huh.
Ja nisam imao problema, ja sam njima uvek govorio. ko tebe očepi, ti mu se izvini. Pa ako to očepi drugi put, ti se opet njemu izvini. Ali treći put se nemoj izvinjavati. Tek ako budeš i dalje nastavio, onda će biti žrtva toga šerifa.
Da, šta kažu deca? Eto, sin vam je jedan još uvijek u školi, jel ima toga? Šta
nema.
Kažu? Nema, jel da?
No, nema, ima dobre drugare, dobro društvo, slažu se, što se kaže, kao nekad u moje vreme. Ja se sa njegovim drugarima i viđam i tako sam nastavio da vaspitavam decu. Ali, to, znači, osnovno vaspitanje polazi iz porodice.
Tako je, tako je.
Osnovno vaspitanje, sad, nažalost, do nas nemamo vremena za decu.
Mm-hmm.
Vidim ja ove mlađe generacije od mene koji sad imaju djecu u osnovnoj školi, peti, šesti razred, djeca dolaze kući kaljava, dolaze po cepama, plačući, bestašni, šta se dešava. Znači, a druga stvar, škola je nekad bila i prosvjetna i vaspitna ustanova.
Ma da, sad to
je. A sad je postala da bude vaspitna, Bog i duše, teško i da je prosvjetna.
Yes.
Nemaju nastavnici, nisu oni tu krivi. Njima zakon beže ruke.
Ma jeste, mi smo razne zakone uveli, a neke osnovne stvari nismo postavili kako treba. Hvala vam što ste se javili. Hvala vam, prijatno. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro, slušalac.
Slušalac, izvolite, dobro jutro.
Federska Palanka, Taša.
Kažite.
Ukratko, većina prethodnika je rekla suštinu i osnovu svega tog problema oko nasilja, pogotovo tog maloletničkog. U mom gradu je to postojalo, ali ne toliko da je sada bilo alarmantno i da od toga može se praviti...
A kako je izgledalo to? Kako je izgledalo to što nije alarmantno?
Pa znate kako, nije alarmantno zbog toga što je uvijek postalo, kao što su predstavnici rekli, neka okolina koja je to stopila i na taj način zaustavljala tako neku veliki problem. I reagovala, odnosno bila edukativna čak, znači okolina je bila edukativna za ostale. Nemojte to da radite, nema potrebe to da radite.
Uh-huh, uh-huh.
Suština po meni je, kako je jedan predsjednik rekao, zakazao sistem od samog školstva, znači od učiteljica, od svega toga, znači socijalizacija ličnosti više u našoj zemlji ne postoji. I ima još jedna strašna stvar, a to je da su se roditelji, odnosno da se pojedinac okrenuo samom sebi.
Uh-huh.
Postoji misao da mi smo zajedno u jednoj zemlji, u državnom gradu, bilo gde u zajednici, bilo da sada postoje neki viši ciljevi, ne gledamo sami sebe i to je, nažalost, je otišao u jednom potpuno drugom pravcu da imamo sad šta i novine su pune toga. U duši to je sensacionalizam, eti to baš to karakterizam.
Da, da, sad se o tome mnogo više i piše i priča. Hvala vam što ste se javili, prijatno. Da, eto, ono oko čega nas se svi slušalci slažu, eto i mi sa njima je da potiče iz porodice, da to treba u suštini da dete pokupi u porodici normalne odnose, normalnu komunikaciju, pa će onda kad izađe iz kuće imati to kao primer za razvoj socijalnih odnosa. E, to što nema svuda toga je upravo produkt, a onda uvek jedan, kako reče jedan slušalac, uvek postoji jedan šerif, pa onda on pokupi oko sebe ekipu, sad komu se usprotivi, svaka mu čast. Mora o svim ovim stvarima da se priča i da se izvuku na površinu upravo zato da se ne bi ponavljale, to jest da se ne bi razvijale, nego ima neko nekako stati na put. Hvala svima koji ste se javili. 11 minuta do 8 časova, malo muzike, a onda pričamo sa poverenikom Rodoljubom Šabić.
Yeah.
časova i 53 minuta slušate prvi program Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan. U Novom Sadu je 8 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 8, u Nišu 9, najtoplije u Negotinu gde je 11, na Zlatiboru je najhladnije, tamo je 0 i pada slab sneg, pada kiša u celoj zemlji, tako će biti do kraja dana. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić uputio je Ministarstvu zdravlja upozorenje u kome je ukazao na nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti koju vrši u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Gospodin Šabić je na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Malo pa se mi čujemo u jutarnjem programu, da skrenemo pažnju na ovo na šta vi skrećete pažnju. Gde je u stvari problem kada je obrada ovih podataka u pitanju?
Pa ako govorimo o konkretnom slučaju, dakle o tom upozorenju koje je otišlo ka Ministarstvu zdravlja, onda je problem dvostruk. S jedne strane, dakle, nema neophodnog uslova za uspostavljanje takvog sistema. Dakle, naš ustav nalaže da se obrada podataka o ličnosti uređuje zakonom. Dakle, zakonom bi morao biti definisan taj sistem, stvarno osnov za njega, definisana njegova svrha, njegov obim, sve što je potrebno, ni u jednom od naših zakona kojima se uređuje oblast zdravstva nema ni takvog osnova ni takvog uređenja. Dakle, ako se ispominje nekakav informacijski sistem, on se više spominje kao interakcija postojećih sistema koji postoje, a ne kao jedinstven centralizovan sistem u Ministarstvu zdravlja. Dakle, to je prvi pravni problem koji bi sam po sebi morao biti dovoljan. Međutim, drugi problem je zato što se sistem uspostavlja i gradi na način koji po mnogo čemu, dakle, ne nudi dovoljan nivo bezbednosti, dakle, što se velikom broju subjekata omogućava pristup naročito osetljivim podacima, a da pri tome postoje ozbiljne rizici od neovlaštenog pristupa i naravno kasnije zloupotrebe. Dakle, da ne trošimo vreme, na sajtu poverenika istaknuti upozorenje, pa za one koje više zanima, dakle, ima i argumenta za ove teze, ali kako god bilo, dakle, ostavili smo ministarstvo rok od 15 dana da se izjasne upozorenju, pa ćemo onda odlučiti o dalje.
Ukazali ste na činjenicu da više od 60.000 ljudi ima pristup zdravstvenim podacima građana Srbije. To znači da neko iz nekog doma zdravlja na jugu zemlje može da uđe u podatke i da vidi zdravstveno stanje nekoga sa severa zemlje. Na to se u stvari svodi najveći problem.
Ne bi trebalo to da znači. Znate, ali ponovo vam kažem, bilo bi dobro da oni koji više zanima pročitaju upozorenje. Ne bi trebalo, ali je naravno moguće. Naime, ceo taj sistem šifara, ceo sistem koji navodno obezbeđuje zaštitu je takav da praktično omogućuje maltene i to što ste vi rekli. Ne samo pristup, recimo, nekog zdravstvenog radnika iz nekakvog centra ka podacima u drugom centru, nego praktično i pristup treći, potpuno nepozvanih lica. Dakle, moji su inspektori to isprobali. Dakle, na nekoliko uzoraka u nekim domovima zdravlja bez problema ulazili u dokumentaciju o delikatnim ličnim podacima pacijenata. Dakle, generalno, dakle, to postoji ozbiljan problem na koji se mora reagovati.
Nikako da postanemo svesni važnosti naših podataka. Evo, ima i slučaj porodilje u Novom Sadu koje su na kućnu adresu dobile podatke, reklamu za veštačko mleko. Kako mi da pomognemo da se sistem postavi na noge?
Pa evo, ja vam prvo kažem, ja vama iz medija zahvaljujem, dakle, na tom interesovanju. S pravom ste rekli da ovo nije prvi put da se čujemo i to je dobro. Dobro je da mediji skreću pažnju na ovaj problem. Mi smo tu zaista u zabrinjavajućem zaostatku u odnosu na uređen svet i imamo, kako bi rekao, pravu fabriku
problema u vezi s mogućom zloupotrebom ličnih podataka. Ali znate kako, onaj ko mora da reaguje na adekvatan način, nisu mediji, dobro je što oni to daje, to je država. Nažalost, i pored više upozorenja povjerenika, ona ne reaguje. Mi nemamo nikakav osvišen pristup i de facto sve aktivnosti države ili gro aktivnosti države svodi se na intervencije povjerenika za zaštitu podataka o ličnosti. To je samo gašenje požara i koliko god da je broj tih akcija sve veći i veći, sad to već meri hiljadama, to nije racionalan pristup. Ova pojava na koju ukazujete također krajnje indikativna. Dakle, neko raspolaže podacima i bazom podataka o porodiljama i njihovoj deci, iako to toga nudi nekakve komercijalne usluge. Ona otvara bezbroj pitanja, dakle, otkud nekom ti podaci, posebno imajući u vidu da su to podaci opet kategorije načito osjetljivi, dakle, podaci o zdravstvenom stanju i tako dalje. Ali imate, znate, puno, kako bih rekao, puno, svakodnevno puno događaja koji pokazuju da je nivo svesti koji bi također morao da se menja ozbiljni program o edukaciji, za koga također mora da stoji država blizak i za koga mora da stoji javni servis robustnije, neuporedivo robustnije nego sada. Vi ste imali, evo, kad već spominjete slučajeve u zadnje nekoliko dana, imali ste pored ostalog recimo i slučaj instaliranja video nadzora u javnom toaletu na autobuskoj stanici. Pa to je... To je bukvalno šokant. Razumete, to je nešto što ne zavređuje komentar. I bezbroj, dakle, svaki dan, dakle, su intervencije povjerenika i sve, a uporno se, dakle, ignorišu neki zahtjevi povjerenika upravljenih ka vladi i nadležnim ministarstvima da se konačno sistemu problemu pristupi sistemski. Znate, mi smo strategiju zaštite podataka o ličnosti opet na sugestiju, na inicijativu povjerenika usvojili pre 6 godina. Dakle, jedan dokument koji treba da definiše šta to sve država na različitim nivoima treba da radi da bi menjala svest, da bi dizala nivo zaštite, da bi smanjila broj problema. I akcioni plan za sprovođenje te strategije trebalo je da bude donet u roku od 3 mjeseca. Nije donet ni posle 6 godina. I to je, kako bih rekao, jedna onako krajnje zabrinjavajuća
ilustracija. I ukazuje na to koliko je teško sistem pomeriti i promeniti.
Da. I kolika je, kako bih rekao, neodgovornost ljudi u sistemu koji bi ti morali da se pozabave.
Hvala vam na ovom uključenju. Bio je ovo poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić. Hrpa problema, ali dok ne počnu da se rešavaju, ne mogu ni da se reše, pa eto, idemo na to da rešavamo jedan po jedan. Minus do 8, evo Nikolina mi pokazuje da izađem iz studija, da bi ona lepo mogla da sedne, da vam pročita vesti, to ću ja sad i uraditi. Vesti srpski na srpskom, a onda treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro. Sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Posle odluke vlade u Beogradu da poništi pravne posljedice svih akata i radnji Prištine koje se odnose na rudarsko-metalurški kombinat Trepča, ostalo je nejasno šta Srbija dobije time i na koga se odnosi ta odluka. Sa pravog stanovišta ovakva odluka je dobro rešenje, smatraju stručnjaci. Svoje stavove članovi odbora za Kosovo i Metohiju iznaće u ponedeljak. Iako je bilo planirano da sednica bude zatvorena, javnost će ipak moći da čuje šta poslanici i predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju imaju da kažu tim povodom. U međuvremenu u Beograd čini sve da se radnici Trepče zaštite i nastave da rade. Kao jedino racionalno rešenje većina u Srbiji vidi u nastavku pregovora. Zvaničnici u Prištini međutim kažu da o Trepči nema više šta da se pregovara, dok Brisel smatra da obe strane treba da se saglase kako bi se ta tema našla na pregovaračkom stolu. Novo poglavlje o pregovorima za članstvo Srbije u Evropskoj uniji neće biti otvorena do kraja oktobra, a kao eventualni novi rok pominje se decembar, piše dnevni list Danas pozivajući se na diplomatske izore u Briselu. Dodaje se da je uslov za to da Beograd sa Prištinom do tada postigne sporazum o energetici i telekomunikacijama. U Beogradu počinje trodnevni Beogradski bezbednostni forum. Centralni događaj skupa je dijalog o albansko-srpskim odnosima i stabilnosti jugoistočne Evrope, u okviru kojeg će sutra premijeri Srbije i Albanije govoriti o budućnosti odnosa dve zemlje. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u trodnevnoj poseti Rusiji, tokom koje će u Sankt Peterburgu otvoriti generalni konzulat, a očekuje se i potpisivanje više sporazuma o saradnji. Viktor Trojicki u drugom kolu Masters turnira, u podne počinje meč protiv Rafaela Nadala, a mlada fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se u baraž za evropsko prvenstvo, pošto je u Gornjem Milanovcu pobedila Sloveniju sa 3-1. Kada je reč o vremenu, danas u Srbiji oblačno i hladno, mesimično sa kišom, na planinama mogući sneg, najviša dnevna temperatura do 13 stepeni, iako je danas već Miholjdan. Očekivali smo miholjsko leto, kažu meteorolozi, tek od sutra malo toplije.
Srpski na srpskom.
Meni uopšte nije jasno čemu služe gramatike. Je li to štivo samo za đake? Ako jeste, što ih onda ne pišu kao bajke, pa da deca glagole, imenice i prideve pamte kao prinčeve, princeze i veštice? Niko još nije zaboravio šta su radila tri praseta, kako se Snežana otrovala i zašto se uspavana lepotica probudila. Ali čim polože malu maturu, deca pojma nemaju o gramatici. A nije da se s njima ne radi. Od prvog osnovne do završetka gimnazije ima 1884 časa jezika i književnosti. A što se ja sad ovoliko nerviram zbog onog što svi znaju? Zato što neki od njih kad porastu i postanu profesori i doktori raznih nauka pišu pisma, evo recimo nama, kako ne znaju kome se mi u stvari obraćamo. Žale se da koristimo stručne pojmove kao što su imena padeža što im ne treba, imena glagolskih oblika što ih ne zanima, vrste reči koje zbunjuju, pravila koje ne mogu da zapamte, glasovne promene koje su komplikovane i stalno ih upućujemo na pravopis koji je loše napisan.
Srpski na srpskom.
Bolji pravopis nemamo, a u emisiji koristimo samo osnovne pojmove o jeziku, one o kojima se govori u osnovnoj školi, gde se jedino i uči gramatika. Za one koji su zaboravili, podsjećanje. U srpskom jeziku ima 30 glasova, 25 suglasnika i 5 samoglasnika, a, e, i, o, u. Suglasnici se mogu zvati konsonanti, a samoglasnici vokali. Vrsta reči ima 10, 5 promenjivih, imenice, zamenice, pridevi, brojevi i glagoli, i 5 nepromenjivih, prilozi, predlozi, veznici, uzvici i rečce. Padeža ima 7, njihova imena su redom, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, instrumental i lokativ. Glagolskih oblika, ličnih i neličnih, ima 14, od kojih 6 za prošlo, sadašnje i buduće vreme, pluskvamperfekat, imperfekat, aorist, perfekat, prezent i futur, 3 glagolska načina koji označavaju stav govornika prema nerealizovanoj radnji, futur drugi, imperativ i potencijal, i 5 neličnih glagolskih oblika, glagolski prilozi sadašnji i prošli, radni i trpni glagolski pridev i infinitiv.
E, stani, molim te, infinitiv sam čekao. Drugi put ćemo o akcentima, delovima rečenice, sintagmama, glasovnim promenama i ne znam šta nam je još ostalo. Sad nastupa njegovo zločanstvo infinitiv. I šta sad ja da radim? Kako da im na 1885. času srpskog objasnim da učiti nije što i polje preći. Usred glavnog grada organizuje se sajam Moda za poneti, a na televiziji prave serijal Srbija za poneti. Pa to mogu samo oni koji nikad nisu čuli da predlozi, to su one sićušne reči koje označavaju odnose između predmeta i neke pojave, ne mogu da stoje ispred glagola, pa ni ispred infinitiva. Ali, pošto je kod nas jezik moda zaponeti, naročito u emisijama, na forumima i za okruglim stolovima, mala zlica od predloga za redovno se nađe tamo gde ne treba. A urednici i lektori godinama se pitaju kada će stasati oni koji će još u školi naučiti da Srbija nije zaponeti. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam je časova i sedam minuta i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan sa vama do devet za miks pultom, ali Miroslav Antonijević, malo sam požurila sa imenima i prezimenima. Muzička urednica je Katarina Epštajn, producent Bojana Tufekčić, ja sam Aleksandra Mladenović. Nemam trenutno najnovije podatke, ali ću vam zato reći prognozu. Oblačno i hladno, mestimično s kišom. Danas u većem delu Srbije, u višim planinskim predelima, meteorolozi prognoziraju i sneg, ponegde i stvaranje snežnog pokrivača. Ove padavine prestaće tokom noći, doći će i do razvedravanja, temperatura od 9 do 13, u Beogradu oko 10 stepeni. To što će da se razvedri je dobro, zato što će onda lepo vreme, lepo, znači malo toplije i ipak sa više sunca biti u četvrtak i u petak, i u subotu ostaje toplije, ali to polako dolazi do naoblačenja i ono na što upozoravaju meteorolozi, do jakog jugoistočnog vetra, a u južnom Banatu i olujnog, i onda od nedelje opet naoblačenje, pa ponedeljak sunce, sve u svemu spremite se na ovu kišu danas, a onda naredna 2-3 dana ipak neće vam biti potreban toliko kišobran. Da, evo su nam i najnoviji podaci. U Novom Sadu je 8 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 8 i u Nišu 9. Isti su u suštini podaci kao i u prethodnom satu. Najtoplije u Negotinu, gde je i dalje 11. Najhladnije na Zlatiboru, gde je 1 stepen, i sada je prestao onaj slab sneg, nego je prešao u slabu kišu. I uglavnom u celoj zemlji je oblačno i ima kiše, samo ponegde bez poneke kapi, ali eto, prognoza kaže da će tako biti do kraja dana. Prognoza za ovaj sat, za naš jutarnji program, kaže da ćemo pričati o deklaracijama na proizvodima koje kupujemo u radnjama. IHIS Nutricionizam sproveo istraživanje o tome kako su deklarisani ti proizvodi i trećina praktično nema sve ono što bi trebalo da piše. Doktorka Danica Zarić iz ove organizacije će biti gošća našeg jutarnjeg programa, pa ćemo upravo o tome sa njom razgovarati. U ovom satu ćemo najaviti i festival etnološkog filma. Zatim ćemo čuti prilog naše Milke Babić o tome kako bebu prijaviti elektronski projekat, to jest usluga Bebo dobrodošla na svet. Roditeljima će omogućiti da jednim obrascem u porodilištu prijave dete, umesto da se ide već u celu onu priču, pa prijava, pa broj, pa i cela komplikacija, sve bi to trebalo da bude jednostavno. I pred kraj sata karavančići, 55 godina karavana, i u ovom jutarnjem programu ćemo čuti jedan od tih karavana od pre 55 godina. 8 i 10 je, dobro jutro.
And poetry, no one seemed to notice me. Being young was getting so old. Cheap beer and cigarettes, life was like a movie set, and I seemed to be given no role. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 18, I cried to my mother, and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground. You are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. Life is not always a comfortable ride. Everybody's got scars.
But I can still remember in that cold November when I realized I'm all alone. But in times of trouble, I can turn to my mother and I know that she gon' understand. So at age 22, I cried to my mother and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. It doesn't matter if you become some star. Life gets better when you open your heart. You don't always have to act so hard. No, just be as you are. Not who I used to be, and I know some people might laugh, cause my music doesn't sound the same, and my hair's no longer shaved. I'm worried if I'm on the right path. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 26, I spoke to my mother, and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, you are stronger than you feel you are now. Not to speak so loud. No, just be as you are. It doesn't matter if you become some star. Life gets better when you open your heart. You don't always have to act so hard.
Jutra. Osam je časova i 14 minuta i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda i sada vam ukazujem pažnju na razgovor koji ćete moći da čujete zato što mnogo toga ne znamo kada kupujemo prehrambene proizvode, ne znamo ni na što treba da obratimo pažnju, ni kako da čitamo to što piše na tom proizvodu, a mislimo da smo kupili zdravo i dobro. IHIS, nutricionizam, sam sad prekrstila ono na što svakako ne treba. IHIS nutricionizam sproveo je analizu deklaracije na proizvodima na rafovima u našim prodavnicama i ispostavilo se da skoro trećina proizvoda nije pravilno deklarisana. Šta u stvari to znači? Šta treba da piše na deklaraciji? Šta je pravilno deklarisan proizvod? O tome razgovaramo sa doktorkom Danicom Zarić, koja je gošća našeg jutarnjeg programa, upravo iz IHIS nutricionizma. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Izvinjavam se na ovom prekvalifikovanju. Trećina proizvoda, šta u stvari treba da piše, kako vi kažete, za koju deklaraciju vi kažete da je pravilno deklarisani proizvod?
IHIS je uradio to veliko istraživanje na 2593 proizvoda tako što je fotografisao sve proizvode u rafovima i to u periodu od maja i avgusta ove godine i negde u miru svoje kancelarije smo dalje gledali ispravnost svih tih proizvoda. Radili smo kategorije mlečne proizvode, konditorski proizvodi, slatki, slani i žita za doručak, bezalkoholna pića, ulje, margarini, majonezi, dijetetski proizvod, hleb i peciva, suvomesnati, čajevi, druge proizvode, ali i proizvode sa police zdravo, kako je zovu potrošači najčešće, odnosno to je ono polica gde prilaze ljudi koji imaju neki zdravstveni problem, pa da ga na neki način reše, da li je to da im gluten izaziva samo nadimanje ili imaju, hoće da smanje šećer, pa traže u stvari te proizvode. To su ti proizvodi koji se nalaze na toj Pa moram reći da je ispravno svega 68% deklaracija, a da 32% deklaracije ima neku neusaglašenost. Ta neusaglašenost, odmah da kažem, ne mora da izazove neki problem u zdravlju ako uzmemo taj proizvod, možda samo nije pravilno korištena i napisana deklaracija, odnosno nije prema pravilniku o deklarisanju, označavanju i reklamiranju koji je donesen 2013. godine i donelo ga je Ministarstvo poljoprivrede.
Dobro, to podrazumeva da na toj deklaraciji treba da nam stoje oni EO-vi, je li tako? Treba da stoje osnovni sastojci. Šta je u stvari to što ne može se sad staviti u deklaraciju bukvalno sve što je u tom proizvodu? Šta podrazumeva da piše tačno?
Na deklaraciji mora tačno da bude sve ono što se nalazi u proizvodu i to se nalazi u spisku sastojaka. Spisak sastojaka se piše od najvećeg. Prva stavka u spisku proizvoda je sastojak koga ima najviše, posljednja stavka koga ima najmanje. Tu ulaze i arome, i boje, i aditivi. Svi aditivi moraju da se deklarišu na ispravan način, to znači mora postati kategorija aditiva i njegovo ime ili kategorija aditiva i njegov broj, odnosno ako pričamo evo o emulgatorima koji pripadaju aditivima, emulgator sojin lecitin može biti ili emulgator E322, ali mora imati ovu kategoriju ispred da bi smo znali da se radi o aditivima.
Da, mi ne možemo da znamo sada šta znači E, 300, već 320 ili bilo koji broj,
znači,
ali ako
vidim,
piše emulgator, mi znamo
da je to aditiv, to su konzervansi, emulgatori, poboljšivači brašna, antioksidansi, sve to spada u aditive.
Dobro, da li se kada ste videli da je tih 68% ispravno, a ovo ostalo nije ispravno, šta najčešće izostavljaju proizvođači? Postoji li nešto što najčešće izostavljaju ili za svaki proizvod postoji nešto i zašto izostavljaju?
Za svaku kategoriju otprilike postoje posebna priča, mada nešto uobičajeno za svih tih 2593 da najčešće su alergeni neboldirani u spisku sastojaka. Alergeni, postoje njih nekih 14 alergena koji moraju, to su mleko, proizvodi od mleka, jaja, proizvodi jaja, ribe, školjke, pšenični gluten koji je toliko uobičajen, čak veliki proizvođač hleba na svojim deklaracijama pšenično brašnom nije boldirao, jer to nije slučajno rečeno, sad ćemo da boldiramo.
Da boldiramo, da kažemo, to znači da bude zatamljeno.
Da budu istaknuti taj sastojak u spisku koji u stvari izaziva alergije. Nije to slučajno rečeno u pravilniku da mora, zbog toga što potrošač jednostavno brzim pregledom deklaracije, znači šta su mu ta podebljena slova, tačno zna da li taj proizvod sme da koristi ili ne.
A zašto izostavljaju ili zašto ne boldiraju? Postoji li neko objašnjenje zašto proizvođači to ne rade?
Pa mali proizvođači najčešće to iz neznanja, a veliki zato što žele na neki način da taj proizvod bude, da ga koriste i oni koji eventualno ne bi trebali.
Pa i ako imaju neku reakciju, možda neće dokazati da je to od toga. Najviše loše deklarisanih proizvoda je u kategorijama zdravih proizvoda, hleba i peciva. Na što to ukazujete? Evo, rekli ste sada da nije boldiran, nije znači istaknut taj alergen. Koji su još to alergeni koji propuštaju proizvođači da na deklaracijama obeleže? A trebalo bi potrošači da znaju.
Pre svega, za hleb i peciva moram reći da su to proizvodi koji se ne izvoze u van naše zemlje, da su to za dnevne potrebe i da tu su prisutni dosta malih proizvođača i to se jasno vidi i na deklaraciji da ti proizvođači možda čak nemaju ni obučenu radnu snagu, mislim na tehnologe i na obrazovan kadar, jer na njihovim deklaracijama kada vidite konzervans ili prašak za pecivo u spisku sastojaka, to vam već odmah izaziva sumnju da li tu postoji uopšte tehnolog. Jedan tehnolog nikada ne bi tako nešto stavio na deklaraciju, to je vezano za naše kuvare koje možemo imati, kakav ćemo kolač napraviti, pa ćemo staviti prašak za pecivo. Prašak za pecivo je aditiv i on mora da se deklariše na pravi način. Sem toga hleb, sem tog velikog proizvođača hleba koji nije boldirao ni pšenično brašno, tu se još nalaze one stvari da peciva u toj kategoriji, obično kada su punjena čokoladom, imamo i sliku kockice čokolade, a najčešće se radi u stvari od kakao kremu. Kakao krem nema nikakav buter, nikakve delove, tako, odnosno ima samo kakao prah i biljnu mast i on nije isto što i čokolada. A to su obično peciva punjena čokoladom. To je nešto što potrošač mora znati, da je na neki način prevaren, da je platio nešto, da je dobio nešto što u stvari...
I po višoj ceni, upravo naravno, zato što piše da je čokolada, a ne kakao krem. Tako.
Zatim i pile... P&L proizvodi, to znači oni proizvodi koji su ta dva trgovinska lanca koji sami proizvode hleb u nekim od pekara, najčešće nisu boldirani alergeni ili nisu svi alergeni boldirani.
E, su navedeni?
Jesu,
ima ih na spisku na deklaraciji, ali nisu
pa, vidite, ukoliko imamo pšenično brašno, gluten je alergen, ali pšenično mora biti boldiranim slovima napisano. Tako isto i ječam i ostali koji imaju gluten, oni su boldirani. Oni koji ima problem u glutenu, on vrlo dobro zna gde se gluten nalazi u tome. Ili imamo, znači, proizvod belance u prahu, belance mora biti boldiranim slovima napisan. Također, proizvodi koji imaju hleb sa koprivom, pločice sa lanom, potrošač mora da zna da kada se nešto naglasi rečima ili je nacrtano slikom, kao što smo pričali malo pre, kockice za čokoladu, u ovom slučaju hleb sa koprivom, to znači okrene se spisak sastojka i pogleda se koliko ima te koprive. I mislim da će svi biti iznenađeni da ta kopriva nikada ne pređe 5%. Znači, to znači imamo 5 grama na 100 grama čitavog hleba.
To je jedan listić koprive praktično na 100
grama. Da, i uz tu koprivu najčešće imamo čitavu priču šta nam sve gvožđe čini u organizmu. Kako je to jako dobro za nas i kako baš to treba da uzmemo, a u stvari vidimo da koprive ima 5%, a onda koliko gvožđa ima u tih 5% koprive, onda to već je zaista nešto što...
Da, koliko kilograma toga bi trebalo pojesti da se unese, da i unese i malo gvožđa. Skrenuli ste mi pažnju pre nego što smo se uključili u program i na to da postoje proizvođači koji na jednom proizvodu napred stoji jedna priča, jedna slika i jedna vrsta deklaracije, a sa druge strane kada se okrene piše nešto sasvim drugačije. Ajde malo da to razjasnimo.
Pa, ovo istraživanje je pokazalo da kategorija bezalkoholnih pića ima deklaracije koje najviše mogu da izazovu kod potrošača, pa na kraju mogu da kažem i revolt. Jer te deklaracije su takve da su velikim slovima napisane, na primjer, nektar od breskve i jabuke. U najboljem slučaju breskve će biti, kad okrenemo spisak sastojaka, breskve će biti 26, a jabuke 25%, da ne pričamo da je najčešće breskve i mnogo manje nego te jabuke koje je napisana malim slovima.
A ko šta je 50%?
U sokovima mora da bude 100% voća, znači ako smo rekli da imamo bresku i jabuku, odnosno u voćnim sokovima koji su pravi voćni sokovi, mora da bude voćni sadržaj isti onoliko koliko ga ima u datom voću. Ako dodamo šećer i dodamo vodu, mi smo voćni sok razblažili, tako da smo dobili voćni nektar. A osvežavajuća bezalkoholna pića nemaju voćni sadržaj ili može da se doda do 5, 7 do 10% i onda je to naglašeno osvežavajuće bezalkoholno piće sa voćnim sadržajem.
Ali to mora sve da bude naglašeno.
To mora sve da bude naglašeno. Takođe imamo upravo taj voćni nektar, na prednjoj strani piše voćni nektar, kada okrenemo ispred spiska sastojaka piše voćni nektar sa zaslađivačem. najčešće ti zaslađivači, ukoliko su acesulfam K ili aspartam, moraju da budu isključivo napisana uz naziv proizvoda. To znači mora biti i na prednjoj strani. Sem toga, mora postojati i upozorenje da acesulfam K sadrži fenilalanin, koji u stvari negativno utiče na potrošača. Nekada nedostaje ta rečanica, nekada nedostaje na prednjoj strani da je sa zaslađivačima, a treba se znači pročitati kompletna deklaracija, sve ono što potrošač kaže, aha, to su, meni su više sitna slova. Ali da bismo znali šta smo uneli u svoj organizam, moramo zaista pročitati deklaraciju. Naravno, ne možemo deklaraciju čitati svaki dan, ali deklaracija može da se pročita jednom, pa da posledno 5-6 meseci pogledamo da nije nešto proizvođač promenio. Ali da ako već nešto stalno kupujemo, onda zaista moramo znati što piše na tom.
Dobro, koji je najdrastičniji primjer da je prekršena deklaracija? Ne pitam vas za ime proizvođača, nego šta je to što vam je, što vas je iznenadilo kada ste naišli? Vidim da nema tih naglašenih alergena, da jedno piše s jedne strane. Ima li da su negde potpuno izostavljena na deklaracijama ta neka svojstva koja mogu negativno da utiču na potrošače, ili je to napisano svetlijim slovima, ali ipak stoji tu?
Pa pre svega kažem, onako najlošije deklaracije su upravo na sokovima, jer jedna ta jabuka koja njima najjeftiniji proizvod, koji se dodaje znači u sve sokove, koncentrat jabuke se dodaje da bi smo pojeftinili, da bi proizvođači pojeftinili svoju proizvodnju, tako da je ta jabuka i tropsko voće, znači u tropskom soku se nalazi najviše jabuke, i šumsko voće, ali isto tako i sok od moćne bobice. Ako je jabuka bobica, jabuke ima 68% u tom soku, a svega 1, 2 ili 3% maline i onda ja ne znam kako treba da nazovemo tu zabludu potrošača koji će uzeti u rafu taj sok misleći da su uneli borovnicu, malinu, te moćne bobice, u stvari 68% u tom soku ima jabuke.
I duplo više košta nego sok od jabuke. Aha.
Naravno, i u kategoriji zdravih proizvoda naišli smo na proizvod koji je označen kao dijetetski proizvod. To je keks sa ovsenim pahuljama. Ima ga negde oko 45% ovsenih pahulja. Da bi nešto bilo proglašeno dijetetskim proizvodom, on mora da ima klasifikaciju. Proizvod se proizvodi negde na Avali, u nekom SZTPR-u. Jednostavno, čovjek je sam napisao da je to dijetetski proizvod. Kada sam ušla u registar proizvoda koji su dijetetski, naravno da tog proizvoda nije bilo. Na tom proizvodu nema ni nutritivne tablice, nema ni boldiranih alergena, nema ni dobro napisanog spiska sastojka, upravo u tom proizvodu je prašak za pecivo, ali je proizvođač sam sebe proglasio dijetetskim proizvodom.
I to ste našli, pretpostavljam, na polici zdrave hrane.
Zdrave hrane u velikom lancu marketa.
Ko u stvari, kada krene da ređe te proizvode, kada unese te proizvode u svoj prodajni prostor, ko treba da vodi računa? Je li to inspekcija? Je li to vlasnik hipermarketa? Ko u stvari
poverava? Pa svi u lancu bi trebali. Svi u lancu, znači onaj koji prima proizvod u taj trgovinski lanac, tržišna inspekcija, ministarstvo poljoprivrede, ministarstvo poljoprivrede koja je odgovorna da iskontroliše proizvođača, tržišna inspekcija, ono što je u rafovima, tako da svi su u lancu. Pogrešili.
Dobro. Osim što nam treba lupa, ne, treba nam mikroskop za deklaracije, to je ogroman problem i za sad sam samo u jednom trgovinskom lancu primetila kolica sa lupom. To bi trebalo u stvari da bude standard. Ajde, da ponesemo tu lupu kada krenemo u prodavnicu. Kako mi da se zaštitimo? Ako već neko zakaže u tom lancu, pojavi se to takav proizvod na polici zdrave hrane gde čovjek sam napisao ono što njemu odgovara i sam smućko proizvodi i plasirao ga. Kako ja da znam da sam kupila nešto što je za mene dobro?
pa danas zaista svi moramo imati malo tog nekog znanja šta nam je, šta je to zdravo za sam naš organizam, ali inače uopšte u čitavom tom lancu moramo malo biti strpljivi. Srbija je već od 2014. krenula putem Evropske unije i da bismo bili članica Evropske unije i se pridružili ili nebitno, mi moramo svoje zakonodavstvo uskladiti sa Evropskom unijom. Trenutno i Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo poljoprivrede zaista radi preko svojih mogućnosti, tamo ima jako malo zaposlenih ljudi i usaglašavaju svoje pravilnike sa Evropskom unijom. Zakonodavstvo hrane u Evropskoj uniji izuzetno komplikovano i zato kažem da svi negde moramo biti strpljivi, ali zaista nekada se te deklaracije koje veliki proizvođači prehrambenih proizvoda unajmljuju marketinške agencije koje će im napisati deklaraciju ili bar jednu rečenicu za koju će se uhvatiti potrošači, izaziva u stvari nešto što zaista mora biti pre svega sankcionisano. Od tih velikih proizvođača mali samo prepisuju. I onda dobimo da su sve te deklaracije u stvari na neki način
prepisane. Ali deklaraciju treba da piše nutricionista ili tehnolog ili neko ko je apsolutno školovan da prepozna šta je
pa jeste, ja moram priznati da sam primetila zaista da su tehnolozi sada se povukli zbog toga, dozvolit će tako u nekoj radnoj organizaciji direktor unajmi agenciju marketinšku koja će na sa prejakim netačnim dvosmislenim izjavama hteti da privuče potrošača. Da li tehnolog je zaposlen,
da li će
pitati direktora zašto ste to uradili? Neće. On će napisati svoju deklaraciju, ali tu deklaraciju će preraditi marketinška agencija. To je kod velikih, a kod malih oni onda uzmu, prepišu i te greške se nekako stalno ponavljaju.
Dobro, sad se vraćam na pitanje kako mi da znamo šta kupujemo.
Pa nemojmo verovati tim prejakim zdravstvenim izjavama. Srbija treba da usvoji pravilnik novi pravilnik o deklarisanju koji će biti potpuno usklađen sa Evropom i treba u naredna dva meseca da izađe pravilnik o nutritivnim i zdravstvenim izjavama. Nutritivne izjave, to su one izjave na proizvodu koji kažu, povezuju hranu i koliko ima masti, povećan sadržaj masti, smanjen sadržaj masti, a zdravstvena izjava je ona izjava koja nam povezuje neki sastojak sa našim zdravljem. Tako da nemojmo verovati da hleb može da leči, niti da voda sa magnezijom će izlečiti naše srce. Neće, jer ponovo dolazimo do toga da u Evropskoj uniji imamo pravilnik sa svim zdravstvenim izjavama koje mogu stajati na hrani. I ni jedna ne može da kreće sa tim da leči. Hrana ne može da leči. Hrana može da doprinese normalnom radu našeg organizma. Sve što leči na proizvodu, vidite da leči. Prejake izjave, netačne izjave, zaobiđite taj proizvod ili jednostavno, ako je nešto moglo tako da se napiše na deklaraciji, uvek se pitam šta je unutra.
Dobar savjet za sve naše slušalce. Hvala vam na ovom gostovanju i na svim informacijama koje ste podelili sa nama. Bila je ovo direktorka IHIS nutricionizma, doktorka Danica Zarić. Da napomenem da ste vi u stvari deo naučnog parka Zemun, je li tako?
Deo naučno-tehnološkog parka u Zemunu, IHIS
naučno-tehnološki park. Eto, povedite računa onda i lupo obavezno ponesite sa sobom kad krenete u nabavku da biste mogli primjeniti sve ovo što ste saznali za ovog razgovora. 8:35 je. Dobro jutro.
Down. Eko.
Junaci nove osjećajnosti ove jeseni u Sava centru. Stray Dog i Jana Ćurče. Koncertno večer sa publikom na sceni Velike dvorane Sava centra. Petak 21. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Sava centra.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlazi iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16. na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Novi CD, Jovan Maljoković. Vremina.
U gradu, troškovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Troškovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Čat. Znam, ali koji čat? Peškani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm. Svako dobro.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović, Glas u vremenu. Jezik radija, retorika danas. Levi marš udesno, Tarzan u Zagrebu, Poslanica Ginter u Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
Je časova i 42 minuta, slušate prvi program Radio Beograd, jutarnji program Uhvati dan sa vama, još 18 minuta i u ovih 18 minuta pričat ćemo o jednom jednostavnom načinu da prijavite vašu novorođenu bebu, a pričat ćemo, to je spustit ćemo i snimak karavana, ali i 61. godine. Ali ono na što ću vam sada skrenuti pažnju je da je gužva na ulicama u celom gradu. Jutarnji špic je onako u pravom smislu u toku. Na Brankovom mostu, Gazeli, autokomandi, vozila se kreću veoma sporo. Na Pančevačkom mostu i autoputu, Novi Beograd, kao i u Takovskoj ulici, uzbrdo je pojačan intenzitet saobraćaja. Evo, stigla nam je sada i koleginica iz pravca Dimitrija Tucovića. Ima ona jedna divna narodska reč, pakao je u saobraćaju. Naoružajte se strpljenjem i zbog ove kiše je sve još gore nego što bi inače bilo. Da, temperature nisu tako loše kao kad pogledate kroz prozor. U Beogradu je 8 stepeni, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu 8 i u Nišu 9, u Negotinu 11, najhladnije na Zlatiboru, tamo je 1. Bilo je snega na Zlatiboru celo jutro, sada je to prešlo u kišu, umerena kiša i kiša u celoj zemlji i bit će tako do večeras. Znači, kišobran nećete skloniti, nego ćete ga konstantno imati u sebi do večeras. Razvodravanje tek noćas, sutra, preksutra i nakon sutra prijatnije, toplije, kažu sunčano, a u subotu jeste na oblačenje bez kiše i vetar.
Eto, malo ćemo da nam od kiše dušom, ali će zato vetar onda da nas zaskoči. Ali jesen, pa zima, sve je to nešto na što smo i navikli. Bilo bi lepo da na ovaj Miholjdan se hvalimo miholjskim letom. Nema, jesen stigla onako kako po kalendaru piše. Dobro, nadam se da ste ovako se lepo razbudili uz nas. Ono što želimo je sve najlepše onima koji su bebu dobili i mislili su da će morati da idu tamo da prijavljuju. Jao, kad se setim, pa prijava stana, pa trči u policiju, pa trči da prijaviš bebu, srećom, makar tu nema gužve na tom šalteru za prijavu. Usluga Bebo dobrodošla na svet. Roditeljima, to je nova usluga, omogućava da popunjavanjem jednog obrasca u porodilištu besplatno prijave novorođenče, a zatim na kućnu adresu dobiju rodni list, zdravstvenu knjižicu i uverenje o državljanstvu deteta. Da li verujete da to može i tako? U nekim bolnicama ta mogućnost već postoji, a do kraja godine sistem će funkcionisati u svim porodilištima u Srbiji. O svemu ovome šire naša Milka Babić.
U 25 porodilišta roditelji mogu da prijave bebu tako što popune samo jedan papir. Ostali moraju da idu kod matičara, a zatim da na šalterima prikupe detetova lična dokumenta. Tu troše vreme i živce, kaže Angelina Radulović iz Udruženja Roditelj.
Počevo toga da se dokumenti iz porodilišta šalju u opštinu na čije teritorije je dete rođeno, da se znači, mora sačekati određen broj dana da bi ti papiri pristigli, a da se onda zatim dalje prikuplja dokumentacija. Pritom situacija se komplikuje time što čak i ukoliko su bračni partneri u braku, zahteva se prisustvo oba partnera, tako da majka koja se tek porodila mora ili da ostaje nekome bebu ili sa sve bebom da dođe da bi mogla da prijavi svoje novorođeće.
Uvođenje elektronskih servisa za građane i privredu kreće od novorođene dece, najavljuje ministar državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić. Prema njenim rečima, roditelji treba da se dogovore oko imena bebe, a ostalo obavljaju zaposleni u porodilištima.
Da roditelji kad dobiju svoje bebe mogu na jednom mestu bez popunjavanja formulara za 15 minuta i potpuno besplatno da prijave svoje bebe. Nakon toga će im poslati SMS poruka da je prijavljivanje prošlo uspešno i na adresu prebivališta će im stići sva potrebna dokumenta, to je kartica zdravstvenog osiguranja i izvod iz matične knjige rođenih.
Predsjednik Sindikata zdravstva Srbije Zoran Savić kaže da lekari i sestre puno vremena troše na papire, ali da im nova dužnost nije opterećenje. U ustanovi u kojoj radi opštoj bolnici u Prokuplju elektronska prijava novorođenčeta već funkcioniše.
Elektronsko prijavljivanje novorođenčeta u porodilištu radi se u našoj ustanovi i to, moram realno da kažem, nije neko veliko opterećenje za zaposlene. Praktično je potrebno odvojiti vrlo kratko vreme da bi se novorođenče prijavilo, da bi se sve prosledilo matičnoj službi.
Ko dobije bebu, a ne smisli ime za dete, prijavu i vađenje dokumenata moraće da obavi po starim pravilima.
Thank you.
11 minuta do 9 časova. Ako ste u kolima, budite strpljivi. Ako ste u Beogradu, naravno, užasne su gužve svuda, usporen je saobraćaj na sve strane. Ako se spremate da krenete, mislim da na koju god stranu da krenete, ako to uključuje širi centar Beograda, računajte da ćete putovati malo duže, neće ovaj špic proći baš skoro, zato što jeste radno vreme uglavnom od pola 9-9, ali tako se lepo gužva napravila da će trebati malo više vremena da se to sve raščisti, pa ako možete ipak odložiti izlazak iz kuće i obavljanje tog posla za malo kasnije. Naši karavančići, hvala svim slušalcima koji se javljaju i hvala nam ovaj potez, u stvari to je potez naše zabavne redakcije da se izvadi iz arhive ovaj presek karavana od pre 55 godina. Divne su reakcije. Slušate naredni, u stvari još tri nedelje ćete imati priliku u našim jutarnjim programima u radnim danima da slušate izvode iz karavana od pre 55 godina. Upravo se slavi sada 55 godina ove emisije i drugačiju je formu imala, trajala je samo 15 minuta, to su uglavnom bili skečevi, već znate sada je to karavan ozbiljna emisija od sat vremena sa puno lepe muzike i sjajnim tekstovima koji se između čitaju. E pa dobro, sad da vam najavim i mi to tepamo im karavančići. Danas Matu dva poteza, čućemo se kako se tih divnih 60-ih davao Mat upravo u dva poteza.
Radio Beograd. Caravan.
Caravan.
Jovan Savić, Mat u dva poteza.
Ona je u petom, a ja u šestom razredu gimnazije. Viđamo se za vreme odmora i posle časova kada sedimo u obližnjem parku i zaljubljeno gledamo u zvezde.
'98.
Volim te.
'99.
Volim te.
'100.
Volim te.
E sad ti verujem da me voliš.
I vreme je.
Mićo, a jel ti ozbiljno misliš?
Šta jel ozbiljno mislim?
Kako šta, pa već 3 dana idemo, a još me nisi pitao da li hoću da se udam za tebe.
Oli citule, za Boga.
Šta za Boga? Davor je Canu još preključe zaprosio, a ti ništa.
O, lako je Davoru da se ženi kad od tate dobija 200 dinara džeparca nedeljno, a ja samo 150.
Eto kakav si, već si pronašao razlog, a u stvari me ne voliš. I zato i...
Pa nije, cicule, časna reč. Reci samo šta se može uraditi sa 150 dinara nedeljno.
A mojih 50 koje dobijam od tate? Zar to sve zajedno nije isto koliko i Davorin?
Pa dobro, dobro, neka bude tako. Ali ipak, evo izračunaj, šta nam sve treba za kuću? Recimo, svaki dan 20 dinara za pogačice, to je već 600 dinara mesečno.
Da, i zabavnik petkom 20 dinara.
E, ne može, ne može zabavnik, skup je.
Pa
nećemo
naravno,
imati
para. Naravno, kad treba za mene, onda ne ima para. Kad treba tebi za sladoled, onda im.
Dobro, neka bude i zabavnik. A gde je bioskop dva put mesečno po 200 dinara? To je 400, pa semenke, pa žvakaća guma, pa boda, pa tramvaj do škole. Ne, volećemo se i dalje, ali od braka nema ništa.
Baš ti nesposoban za život.
Pa teško je, cicule, vidiš kakva je svetska situacija.
Setila sam se, tražit ću od tate da mi povisi džeparac na 100 dinara. Prošlog meseca dobio je povišicu plat.
Znači imaćemo i za tramvaj, a?
Da, još će nam svakog meseca ostati 50 dinara više.
Pa zbilja kad sve saberemo, prihodi su nam veći od rashoda.
Hajde reci, tako sam nestrpljiva.
Cico, hoćeš li da se venčam?
Hoću.
and I'm still in your bed. Good night, you sleep, means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. How do you fake my every move? Who are you, you look so familiar. I know you, baby, I know the truth. We got way too much in common. You stayed at my house. We were just passing the time. We were young and we ain't had no vows. Nah, 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 maybe later on I'll text you, maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. We deny on our supply, yet we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common.
Minuta do 9 časova, vreme je da se pozdravimo sa vama, da odjavimo jutarnji program sa vama od 6 do ovog trenutka. Za Mixpultom bio je Miroslav Antonijević, muzička urednica Katarina Epštin, producent Bojana Tufekčić, ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda, slede vesti u 9, potom novi narednje, pa šetnja, zatim talasanje, pa podnevne vesti, tako ja sad mogu da nabrijam sve do večeras. Najbolja preporuka je u stvari da uopšte ne menjate radio stanicu i dostanicu za Radio Beograd ceo dan. Gužva u gradu, kiša do kraja dana, temperature relativno prijatne, tako naoružajte se strpljenjem i osmeh na lice, jedino tako ovaj dan može da se prevaziđe. Dobar dan i prijatan dan.